No je to možné. No nelúbi, devčence. Aj šnidla lúbim. Ďakujeme za reklamu.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je 30. januára roku 2024 a opäť sa začína dopoludne na Infovojne. Dnes to bude celkom husté, ale začneme informačným blokom. Tiež sa veci dejú vo svete aj doma. Čo nás dnes čaká? Koalícia predloží na výbory pozmeňujúce návrhy v trestnom zákone. Študenti organizujú diskusiu k rušeniu špeciálnej prokuratúry. Uplynie termín na podanie kandidatúry do prezidentských volieb. V Bruseli sa začína dvojdňové stretnutie ministrov obrany Európskej únie a španielský parlament hlasuje o amnestii pre katalánskych separatistov. Poďme domov. Zuzka odletela do Kanady a vyhlásila: s Kanadou sme blízkymi partnermi a spojencami. Vidíte priestor na prehlbenie vzájomnej spolupráce. Možno nejaké know-how na eutanázie. Kto ho vie, možno niečo privezie. Na palube lietadla je so mnou jedna z najväčších biznis delegácií, aká kedy sprevádzala hlavou štátu. Budem otvárať biznis fórum v Kanade aj v Spojených štátoch amerických v San Francisku. Verím, že sa táto návšteva využije aj pre nadviazanie biznis spolupráce, či už v oblasti IT, zelených technológií alebo biotechnológií, povedala Čaputová. Len Zuzka, pozor, aby sa to lietadlo nevrátilo v takom stave ako z Mexika, keď priletelo s kiskom. Podľa predsedu vlády Roberta Fica by hnutie Slovensko malo i prísť o volebný výsledok a peniaze od štátu, nakoľko sa podľa neho do parlamentu dostalo vďaka podplácaniu Rómov. Spravíme všetko preto, aby sa verejnosť dozvedela, ako ste podplácali, korumpovali a sľubovali, pretože bez hlasov Rómov, cigánov, by ste nikdy v Národnej rade Slovenskej republiky neboli, povedal Fico v parlamente, informovali o tom Aktuality. Fico vo svojom prejave poukazoval najmä na kontroverzné heslo hnutia Igora Matoviča 500 eur za voľby, s ktorým navštevovali aj marginalizované rómske komunity. Objavujú sa prví svedkovia, koľko peňazí zobrali a ako to bolo celé organizované, uviedol v parlamente minulý týždeň. Americké jednotky prekvapujúco dlhujú za výcvik vo vojenskom priestore Lešť 100 000 eur, píšu Hospodárske noviny. Podĺžnosti majú aj Nemci, ale aj jedna slovenská firma. Dôvod nie je jasný, zástupcovia ministerstva obrany či armády na otázky neodpovedali, píšu hnonline.sk. A ja sa len tak opýtam, že prekvapuje to niekoho? Mňa nie. Danko volá po ráznej zmene rokovacieho poriadku. Pellegrini podľa neho nezvláda riadenie Národnej rady. Šéf národniarov Andrej Danko zároveň nesúhlasí s dodatočnými úpravami navrhovanej novely trestného zákona. Preferuje, aby bola legislatíva schválená v znení, ktoré vlani v decembri odobrila vláda. Ja som povedal, že nech schválime zákon, aký prešiel do parlamentu, zdôraznil. Na stole sú podľa neho návrhy na úpravu premlčacích lehôt či hraníc spôsobenej škody. Nie som zástanca takéhoto prístupu, podotkol s tým, že aj preto nebol prítomný na hlasovaní parlamentu v prvom čítaní. No a Smer na poslednú chvíľu prichádza s rozsiahlým pozmeňujúcim návrhom k novele trestného zákona. Ústupky sú však kozmetické. Pod návrhom je podpísaný poslanec Smeru Tibor Gašpar. Jednou zo zmien má byť úprava hraníc škody. Pozmeňujúci návrh má až 22 strán, pričom koalícia pôvodne odmietala svoju novelu akokoľvek upravovať. Ústupky robí po kritike opozície či časti odbornej verejnosti a Bruselu. Na zámere zrušiť špeciálnu prokuratúru trvá, no kým pôvodne mala v úmysle ju zrušiť k 15. januáru, podľa Gašparovho návrhu by mala zaniknúť k 15. marcu. Iniciatíva slovenských maloobchodníkov kritizuje novelu trestného zákona, ktorá podľa nej pomáha zlodejom a škodí podnikateľom. Posunutie hranice malej škody na úroveň 700 eur považuje za neprimerané. Naše obchody sa môžu stať eldorádom pre organizované skupiny, varuje predseda združenia Daniel Krakovský. Obchodníci nemajú záujem plniť väznice horálkovými zlodejmi. Na druhej strane však musí existovať forma trestu, ktorá odrádza potenciálnych páchateľov tejto drobnej kriminality. Nie je totiž možné trestať krádež pokutov len preto, lebo máme problém s preplnenými väznicami, dodávajú. Obnovu kúpeľov Sliač podľa všetkého nezastaví ani výmena vlády a zmena na čele rezortu hospodárstva. Zámer obnovy kúpeľov Sliač predstavil rezort hospodárstva pred 2 rokmi. Celkový projekt rekonštrukcie je rozpočtovaný na približne 200 miliónov eur. Prvá etapa bude vyžadovať sumu okolo 60 miliónov eur. Aktuálna šéfka rezortu Denisa Saková už kúpele navštívila. Podľa nej patria k najkrajším na Slovensku, označila ich za perlu, ktorá potrebuje rozvoj. Tieto kúpele majetkovo spadajú pod ministerstvo hospodárstva. Videla som tu skutočne krásny areál. Kúpele si vyžadujú investície, ktoré je potrebné urobiť z krátkodobého, ale hlavne z dlhodobého hľadiska. Je to výzva, ktorej budeme musieť čeliť, uviedla na sociálnej sieti. No a poďme k pracovníkom NAKY. Tentokrát NAKA zadržala v rámci pondelkovej akcie s krycím názvom Meskáč 6 osôb. 6 bratislavských mestských policajtov sa nelegálne obohacovalo na odťahovom parkovisku v Ružinove. Od ľudí brali viac peňazí, ako potom skončilo v mestskej kase. Na prípade spolupracovali niekoľko mesiacov ľudia z mestskej polície s príslušníkmi NAKA. Mariana Magáta sudca prepustil na slobodu. Samosudca špecializovaného trestného súdu v Pezinku nahradil väzbu písomným sľubom a dohľadom probačného a mediačného úradníka. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor podal sťažnosť. Obžalovaný preto zostáva až do rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo väzbe. Hovorkyňa ŠTS Katarína Kudiaková priblížila, že samosudca uložil obžalovanému aj ďalšie obmedzenia a povinnosti. Ide napríklad o povinnosť oznámiť príslušným orgánom každú zmenu miesta pohybu. Má takisto zákaz vykonávať činnosť, pri ktorej došlo k spráchaniu trestného činu. Nemôže vystupovať a zúčastňovať sa na demonstráciách či publikovať príspevky na sociálnych sieťach. Pravidelne sa musí dostaviť aj k probačnému a mediačnému úradníkovi. Zatiaľ je Marian Magát neprávoplatne odsúdený na 6 rokov väzenia. Poďme na predvolebné tanečky. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko definitívne oznámil kandidatúru na prezidenta. Kancelária Národnej rady ho už zaregistrovala. Kandidujem preto, aby volič Slovenskej národnej strany neostal zradený. A to nie len politicky, ale aj hodnotovo, povedal. Obáva sa, že Peter Pellegrini by v prípade úspechu v prezidentských voľbách zradil koalíciu, tak ako kedysi zradil Fica. SNS nemá na výber. SNS bude vždy vo vláde so Smerom a Robertom Ficom. My nemáme možnosť ako Hlas odísť do vlády s opozíciou. Takže si vyprosím od Pellegriniho, aby kedykoľvek v budúcnosti hovoril, že SNS rozbije alebo nerozbije vládu. My ju nikdy nerozbijeme, lebo nemáme kam odísť. Bojím sa však toho, že len opäť využíva čas a zalieča sa Ficovi, povedal šéf národniarov. A poďme na liberálne okienko. Ipsos vydal volebný model. A z toho volebného modelu majú hlavu v smútku. Smer by totižto volilo podľa tohto volebného modelu až 24,5% ľudí. Druhé PS by malo 20,6%, Hlas 15,4%. Od volieb najviac, o viac ako 3 percentuálne body kleslo hnutie Igora Matoviča. No a ako píše denník N, Smer si nielen drží vysoké preferencie, rastie aj jeho akceptácia medzi voličmi iných strán. Od novembra narástol potenciál Smeru o 3 percentuálne body na 37%. Voľbu tejto strany si dokáže predstaviť až polovica voličov Hlasu, čo je 40% voličov SNS, či tretina priaznivcov republiky. Nuž, ani námestia, či plamenné tlačovky nepomáhajú. Niečo asi robíte zle, však donori a sponzori nebudú spokojní. Ale panika nie je len u nás, ale aj v rámci Európy. Po voľbách do Európarlamentu podľa analýzy utrpí podpora Ukrajiny aj boj proti klimatickej kríze. Volebný model predpovedá, že kritici Európskej únie z radikálnej pravice aj ľavice výrazne posilnia svoju pozíciu a budú mať 37% kresiel v porovnaní s 30% v súčasnom parlamente. No a k tomu určite prispieje k tomu výsledku aj to, čo momentálne robí Európska únia voči Maďarsku. Správa Financial Times, že EÚ plánuje potrestať Maďarsko za blokovanie pomoci Ukrajine, investorov príliš nevyplašila. Forint sa v pondelok voči euru oslabil len o 0,4% a po krátkom výstupe nad hranicu 390 za euro napokon obchodovanie ukončil tesne pod ňou. Európski úradníci, rozumej vraj naši spojenci, pripravili proti Maďarsku chrapúnsky plán. Ak Orbán neposlúchne a bude aj naďalej blokovať 50 miliardový balík pre Ukrajinu, Európska únia zorganizuje útok proti maďarskej mene a maďarskej ekonomike s cieľom spôsobiť Maďarsku vážne finančné škody. Skrátka spojenci, a pritom Orbán nechce blokovať balík ako taký, len požaduje financie posielať v malých ročných intervaloch a kontrolovať, na čo sa použijú. Čiže by rád rozhodol suveréne a na základe priania svojich voličov. Zdá sa, že toto už v Európe skončilo, táto hra na demokraciu. Buď budeš poslúchať a urobíš, čo chceme, alebo ťa jednoducho zničíme. Toto je ekonomická vojna voči členskému štátu Európskej únie. Toto si treba uvedomiť. Inak sa to nazvať nedá ako chrapúnsky plán. Ukrajina chce vyriešiť spory ohľadom maďarskej menšiny, povedal minister zahraničia Dmytro Kuleba po stretnutí s maďarským náprotivkom Petrom Szijjártom v Užhorode. Špeciálna komisia do 10 dní predstaví konkrétne návrhy. Téma bola hlavným bodom rokovaní ministrov. Szijjárt vyhlásil, že Ukrajina od roku 2017 prijímala zákony, ktoré ubrali tamojším Maďarom a nielen Maďarom práva. Budapešť teraz podľa neho okrem iného žiada, aby si školy opäť mohli zvoliť maďarčinu ako vyučovací jazyk, aby žiaci dostali možnosť skladať maturitu v maďarčine a aby príslušníci maďarskej menšiny mohli používať maďarčinu vo verejnom živote. Nuž, doteraz to bol samozrejme hoax, že nič sa také na Ukrajine nedeje. Aj hľa, máme to oficiálne z rokovaní Ukrajiny a Maďarska. Český prezident Petr Pavel varuje pred možným víťazstvom Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách. Tvrdí, že jeho prípadná dohoda s ruským náprotivkom Vladimírom Putinom by bola pre Európu a Ukrajinu nevýhodná. Podľa českej hlavy štátu by mala Európa brať vážne možnosť, že Trump by mohol uzavrieť dohodu s Ruskom, čo by vraj prinieslo zásadné zmeny v bezpečnostnej situácii v regióne. Český prezident tiež hovorí o význame vyváženia síl na bojisku na Ukrajine a podpory Kieva zo strany spojených vrátane poskytovania obranných a útočných zbraní. Poďme do pásma Gazy. Katarský premiér verí, že nádejné úsilie o dosiahnutie dohody medzi Izraelom a Hamasom nezmarí ani prípadná odveta Spojených štátov za smrť troch amerických vojakov pri nedeľnom útoku na základňu v Jordánsku. No a Pentagon medzi tým uviedol, že úder sa javí ako ďalšia akcia irackej milície. Európska únia požaduje urýchlený audit úradu OSN pre palestínskych utečencov. 12 pracovníkov agentúry je obvinených, že sa podielali na útok Hamasu na Izrael. Viaceré krajiny preto pozastavili financovanie úradu. Republikáni vyvíjajú politický tlak na Joea Bidena, aby zaútočil na Irán. Ide o reakciu na dronový útok v Jordánsku, pri ktorom zahynuli traja americkí vojaci. Spojené štáty a Veľká Británia z útoku vinia radikálne, Iránom podporované militantné skupiny pôsobiace v Sýrii a Iraku. Republikáni amerického prezidenta obvinili, že nechal americké sily, aby sa stali ľahkým terčom a čakali na deň, keď dron alebo raketa minú obranu základne. V reakcii na to musí podľa nich Biden zaútočiť na Irán. Odborníci varujú, že akékoľvek údery proti iránskym silám vo vnútri Iránu by mohli Teherán prinútiť k silnej odpovedi, čím by sa situácia vyhrotila spôsobom, ktorý by mohol Spojené štáty zatiahnuť do veľkej vojny na Blízkom východe. A poďme na Ukrajinu. Šéf americkej diplomácie Antony Blinken varoval, že územné zisky Ukrajiny s bojov proti Rusku budú ohrozené, ak kongres neschváli Kyjevu ďalšiu pomoc. Rokovania viaznú, lebo republikáni podmienujú súhlas s menami v imigračnej politike. Bez nej, teda bez pomoci USA, bude ohrozené všetko, čo Ukrajinci dosiahli a čo sme im pomohli dosiahnuť, povedal Blinken na spoločnej tlačovke so šéfom Severoatlantickej aliancie Jensom Stoltenbergom. Ten počas svojej návštevy vo Washington nežiada o pokračovanie tejto podpory. S republikánskymi a demokratickými členmi kongresu sa plánuje stretnúť dnes. Len taká zaujímavosť z Ukrajiny. Na Mníchovskom letisku zadržali Ukrajinca s 500 000 eur v kufríku. Pôvod peňazí a dôvod ich prepravy je zatiaľ neznámy. Nemecké colné úrady na letisku v Mníchove zadržali 66-ročného ukrajinského občana, ktorý vo svojej batožine prevážal desiatky zväzkov 20 a 50 eurových bankoviek v celkovej hodnote 455 000 eur. Incident, ku ktorému došlo už v novembri minulého roka, je stále predmetom vyšetrovania. A poďme do ekonomického oddelenia a povedzme si, komu vyhovuje celá situácia vo svete. Stačí sa pozrieť na financie. Vývoz zbraní z USA dosiahol v minulom fiškálnom roku rekord, keď vzrástol o 16% na 238 miliárd dolárov. Veľa krajín sa snaží doplniť zásoby po tom, čo množstvo zbraní zaslali na Ukrajinu a pripravujú sa na možné konflikty v napätom období. Zverejnený údaj podľa Reuters podporuje očakávania, že vyšší predaj zaznamenajú spoločnosti ako Lockheed Martin, General Dynamics a Northrop Grumman. V súvislosti s rastúcou globálnou nestabilitou by mali zaznamenať rast aj ich akcie. No a ešte zelená zóna. Príchod veľkých baterkární vnímajú odborníci na Slovensku a v Maďarsku odlišne. Kým reakcie na baterkáreň v Šuranoch sú skôr pozitívne, maďarskí ekonomovia upozorňujú na vplyv čínskych investorov, dosahy na životné prostredie či veľkú spotrebu energií.
Predpoveď počasia.
Najprv si povieme niečo o aktuálnom počasí www.shmu.sk. Hmla v Lučenci a v Žiline, inak slniečko svieti všade. No a teploty sa už blížia k tým nad nulou, hlavne na západnom Slovensku, inak na strede a východe mrzne. Plus 1 stupeň v Gabčíkove, v Hurbanove, v Kuchyni, v Senici 2 stupne, 2 stupne aj v Piešťanoch a v Nitre, ale napríklad minus 1 v Bratislave a v Dudinciach, minus 1,5 stupňa v Trenčíne, Prievidza na minus 3, minus 3 aj na Sliačí, v Martine minus 4, Žilina minus 4, minus 4 aj v Liesku, Chopok minus 2,5 stupňa, Telgár minus 5, minus 5 aj v Poprade, na východe mrzne všade, len v Tisinci je 0, minus 2 stupne v Bardejove, 3 pod 0 v Prešove, 2 stupne pod 0 v Kamenici na Cirochov a v Košiciach a 1 stupeň pod 0 v Trebišove. Predpoveď na dnes bude pravdepodobne krátka. Bude jasno až polojasno v dopoludnejších hodinách, ojedinele zamračené nízkou oblačnosťou. Najvyššia denná teplota vystúpi na 3 až 8 stupňov Celzia v pluse. Teplota na horách vo výške 1500 metrov plus 7. Prevažne juhovýchodný vietor bude viať až južný rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, ale v nárazoch to môže byť 45 km. Na strednom Slovensku väčšinou len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s akčnou Peťkou. Práve teraz je tá chvíľa, kedy si ideme vyhodnotiť našu hitparádu a povieme si, ktoré zo zvukov z tých piatich ste posunuli na prvé tri priečky. Vaše hlasy určili, že na bronzovej priečke sa umiestnila pani Vašáriová.
Budeme sa musieť pozrieť, koľko percent voličov vlastne fašistov alebo neofašistov, neonacistov získal Smer tou svojou kampaňou. Nakoľko, natoľko sa stotožnili s tým, vlastne, s tým hľadaním tých voličov medzi tými nesystémovými voličmi alebo dokonca vyslovenou spodinou.
Vy spodina fašisti. Striborná priečka, Šimečka mladší, keď rozhodne väčšina, tak to je niečo hrozné.
Že z predsedu parlamentu Petra Pellegriniho sa dnes stal cenzor. Odsudzujem jeho rozhodnutie potom väčšiny ukončiť rozpravu o rozpočte. Je to v rozpore s pravidlami, je to v rozpore s demokraciou.
Ak rozhodne väčšina, tak je to v rozpore s demokraciou. No a jednoznačným víťazom sa stáva zvuk, ktorý bol zaradený ako číslo 1 a na prvej priečke aj zostal. Protestujúci pred ministerstvom kultúry je zhrozený z toho, že čo robí pani ministerka, že to je niečo nehorázne a nebudú nám tu na Slovensku rozhodovať nejaký bielý heterosexuáli pre Boha.
Je to odkaz Martine Šimkovičovej za posledné statusy, lebo to nebol jediný. Bolo to maximálne fabulované, maximálne manipulatívne a toto nemá čo robiť na ministerstve kultúry, keďže pani predstaviteľku ministerstva kultúry platia všetkých 5 miliónov občanov, nielen bielý heterosexuáli.
Hrôza. No, akčná Peťka je vyhodnotená, jeden z vás je vyžrebovaný a ja už teraz viem, že ideme telefonovať do Nových Zámkov. Náš poslucháč si vybral tričko, kus chlapa, 2XL. Tak uvidíme, či sa nám podarí dotelefonovať.
Áno.
Dobré ráno, Libor. Dobre, volám do Nových Zámkov. Tu Šamorín, štúdio.
Výborný. Ahoj.
Ahoj.
Čau.
Tak asi vieš, prečo ti volám. Zrejme si mal aj naladené rádio.
A neverím vlastným ušiam, lebo ako som fakt len času na čas typovala.
Vlastným ušiam musíš veriť, nesmieš veriť politikom, to je jedno, aký sú, kto to je, tak. Či je to Smer, alebo či je to Oľano, to je jedno, ale svojim tak. Ušiam, aspoň v tomto prípade by si mal veriť. Gratulujeme, Libor, ďakujem. Ty už môžeš vykúkať poštára.
Poštárku.
Maťa.
Poštárku. Ako?
Maťa.
Poštárku.
Že poštára, že Maťo príde. Libor, tak...
Ja, Maťo, no, jasné.
A poznáte sa?
Jasno, sprostredkovanie od ďalšieho kamoša.
Tak
nové... A sme sa stretli v Jure, takže určite vieme o sebe.
Takže Nové Zámky sú malé mesto, čiže nové všetci zámky. Poznáte. Dobre, Libor, takže sa možno vidíme. Buď v Jure, alebo, čo ja viem, určite, na Orave, ja. Alebo v Zlatých Moravciach, či na Východe. A v tom tričku Super. Potom môžeš prísť. Gratulujeme, pozdravujeme do Nových Zámkov.
Díky moc, čaute, ahoj, čau.
No a v akčnej peťke samozrejme pokračujeme, lebo úroda je neskutočná, tak prečo by sme nepokračovali a poďme pekne po poriadku. Ja len zopakujem, že vy sa môžete zapojiť do tejto hitparády prostredníctvom mailu ap@infovojna.bz do predmetu číslo zvuku, za ktorý hlasujete. Do správy vás poprosím telefónne číslo, krstné meno, ak ste veľkí optimisti, aj adresu a jednu z možností, ktorú si môžete vybrať. Bude to trojmesačný prístup k obrazu a po prípade možnosť B, tričko od Rádia Infovojna s logom pekným, čo vlastne si Libor vybral. Trojka je vankúš, štvorka osuška. No a odošlete to do pondelka do 18.00 a takto o týždeň opäť budem telefonovať jednému z vás. A tu je 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať. Zvuk číslo 1. Pán Odor, ktorý bol samozrejme nezávislý, ktorý s progresívnym Slovenskom samozrejme nič nemal, sa zrazu zjavil na kandidátke do eurovolieb ako číslo 1 u progresívneho Slovenska. No a vo zvuku sa dozvieme, prečo ide kandidovať.
V takom paralelnom vesmíre, ako keby, že vláda nerieši a nevníma tie reálne problémy, ktoré tu máme doma a zároveň sa vzdialujeme od našich partnerov a zároveň sa stávame nechcenými partnermi v rámci tých euroatlantických štruktúr.
Pán Odor, ja sa len opýtam, ako ste vy navnímali potreby občanov Slovenskej republiky a máte ten pocit, že naozaj sa s nami nikto nechce baviť. Zvuk číslo 2. Ani to dlho netrvalo, hej? Tu sa hovorilo o referende 3,5 roka. Naď a jemu podobný to zhadzovali pod stôl. Ignorovala to aj pani prezidentka Čaputová. A netrvalo to dlho. A práve Jaroslav Naď už hovorí o referende.
Ale my musíme začať pýtať viac. To, že prezentujeme svoj názor, je dôležité a robme to. Ale pýtajme viac. Žiadajme štrajk. Žiadajme to, aby sme sa spojili. Žiadajme referendum a pošlime túto vládu kade ľahšie.
Zvuk číslo 3. Opäť sa dostávame ku klanu Šimečkovcov a tentokrát Šimečka starší. Keby ste chceli vedieť, ste zbabelci, zbabeli. Takto sa pozerá príslušník národa na vlastných spoluobčanov.
Ja som zastanca takisto toho, že Európska únia je zárukou našej suverenity. A ten problém, že Fico si trúfa hovoriť o suverenite tohto malého národa, ktorého väčšina ľudí, ako vieme z prieskumu, by pri napadnutí nešla vôbec ani brániť. Zároveň hovorí o tom, že Ukrajina nie je suverénny štát a že je v rukách, alebo že teda ním vládnu, že mu vládnu Američania. Je tak nehorázna drzosť. Tento človek, tento premiér malého národa, zbabelého, ktorý nikdy poriadne nebojoval, on má tú drzosť povedať, že oni nie sú suverénny štát, on nemá ani páru o tej suverenite. Toto ma uráža, teraz to myslím aj ako, povedal by som, občana Slovenska aj Európskej únie a zároveň teda človeka, ktorý drží Ukrajine palce.
Nož, vy zbabelci, zbabeli národ. Zvuk číslo 4. Pán Krajčí bol svojho času ministrom zdravotníctva, do istého času. Dokonca uvažovali, keď si pamätáte, nad tým, že by sa zakúpili z Číny testy, ktorými by ste sa nešparchali v nose, ale na opačnom strane tela, tam, kde stráca chrbát svoje poctivé meno a bohosky sa na tom baví. Čo tu povyvádzali, si všetci pamätáme, ale on to vidí inak.
Kto je tu zodpovedný za to, že sa šírila pandémia, šírila táto infekcia? No tí, čo nedodržovali predsa opatrenia, ktoré boli jasne dané. Takže keď si niekto príde a zoberie si, ktoré opatrenia boli dané, a zistí, že naozaj politici spravili to, čo mali spraviť, a ešte urobili nad to viac. No tak ja som zvedavý, že aký sudca, aký prokurátor, to je podľa mňa všetko toto len politické zadanie a to odborne nemôže nikomu výjsť. Ako jak je spravodlivosť v tejto krajine, tak by nám mali ešte poďakovať a rehabilitovať nás za tie dezinformácie a za to všetko, čo sa tu proti testovaniu, proti očkovaniu.
Sochu ti postavíme, neboj sa, môj z mramoru vytesanú, krásnu bielu v životnej veľkosti. No a zvuk číslo 5, naša odborníčka na zdravotníctvo, ktorá mala tiež svoj podiel na tom všetkom, teda sa vyjadrila k vymenovaniu pána Kotlára za splnomocnenca vlády.
Ja som sa aj vyjadrila, že toto je podľa mňa druhý najnezmyselnejší splnomocnenec vlády. Prvá bola pani Záborská ako splnomocnenkyňa pre nejaké náboženské slobody vo svete, tak toto je druhá najzbytočnejšia funkcia. A ja tak očakávam, že výsledky jeho nejakého vyšetrovania sa dozvieme tak, že ich napíše chemtrailsom na oblohe, akože viac neočakávam.
No a ja len k tomu dodám, toto už nie je súťažný zvuk, označený 5B. Pripomeňme si pani Cigánikovú. Tá túto veľkú odborníčku, na zdravotníctvo počas pandémie.
A dokonca, čo považujem za solidárne, z peňazí nás všetkých, celej spoločnosti budeme platiť, budeme sa spolu podieľať na tie testy pre tých, ktorí sa očkovať nechcú. Napriek tomu, že najlacnejšia verzia boju proti covidu je jednoznačne vakcína. Čiže tí, čo protestujú aj proti tomuto, ja už neviem, čo iné si predstavujú. Akože nič, vôbec nič nerobí.
Pomohla tá vakcína, pani Cigániková, keď už ideme sa baviť o tom, kto tu šíril klamstva a hoaxy však. Takže zvuk číslo 1 má Ódor, 2 Naď a jeho referendum, 3 Starý Šimečka, 4 Krajčí a 5 Cigániková. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Toľko občanov Peťka. Pozdravujem do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom. Divákom. Dve veci mám k tej Zuze, čo bude robiť San Francisco, ide tam upratať hovna v centre mesta. Pozrite si, ono to je, dá sa to dohľadať ako ľahko na YouTube. To mesto, odkedy to majú teda poriadne pevne v rukách tieto liberálne špiny, tak samozrejme to mesto je skončilo tam hovna, chcanky, zvratky, sfetovaní ľudia, pozatvárané biznisy, hej, ako proste hrôza, to mesto je hrôza. Ale keď tam prišli Číne na návštevu, tak čudy sa svete vedeli to vyčistiť na týždeň. Hej. Takže čo tam bude za robiť, upratovať? No a k tomuto krajčí, vždy zabudnem. Krajčímu. A bude si musieť dávať pán Kotlár pozor na to, čo bude vyšetrovať. Lebo čo on povedal, že tie testy a toto, že to bolo v poriadku, to je názor, hej? Lebo plno, teraz sa bavím o odborníkov, nie o krajčím, hej? Hlátar, maláta, marata, tata, hej? Nie o ňom. Niektorí tvrdia, že to testovanie je ako fajn, bolo OK a bolo to nutné. Niektorí hovoria, že to bolo zbytočné. Ja som nebol ani raz testovaný, pozri sa, tu som, stále ti otravujem život. Hej. Ale pán Krajčí, ťuťu muťu, počúvaj tie letničiar, či bolo treba, alebo nebolo treba testovať, nie je tak podstatné. Podstatné je, kam ste zadrbali peniaze s momkami, môj zlatý. Za to sa budeš zodpovedať pred súdom. Nie za to, že či bolo treba, alebo nebolo. Nie, momky. Momky ťa umocú, hajzlík malý. Hej? Lebo si spreneveril peniaze štátne naše. Ty špina jedna. Aha. Nebudeme sa baviť o tom, či áno testovať, alebo netestovať. Kam išli peniaze ľudí? Komu šli? 20 momiek, 600 litrov jednému? Či špáral, alebo nešpáral? A nie sú škôlky, cesty sú rozbité, ty hajzel. Nie o tom sa budeme baviť, či áno, alebo nie špárať. Čo ste urobili s tými momkami? Na to sa musí pozrieť pán Kotlár.
A nepomôžu ti ani modlitby.
My žehnáme našej vláde. My žehnáme nášmu premiérovi, pane. My žehnáme múdrosť. My žehnáme, pane, múdrosť, pane. Chráň ho od zlých radcov, chráň ho od zlých ľudí, chráň ho, pane. Klora buanda, salara banda, lara buanda, rabanda, pane, my posielame anielov.
Musel som dopustiť, sorry.
A počúvaj, Krajčí, keď táto baba to bude od rana do večera, od večera do rána toto bude robiť, ani to ťa neochráni pred súdom. Lebo budeš tá aj pred súdom za to, že si spreneveril peniaze, ty odborník na pandémiu.
Aj Cigánikovo.
Vy dvaja, hej, ty a Cigánikovo.
Niečo, ja som dostal kontakt na takú stránku, že Reseteus, tak viem, budem kontaktovať ľudí, mám aj telefónne číslo, dokonca na pani Kamala Taris, tak sa skúsim s nimi spojiť a na ten budúci týždeň si teda pozveme ľudí z tejto organizácie a porozprávame sa aj o pandémii.
Počúvaj. Dedo, je to ďalšia pandémia.
Čoho? Z prostosti to vieme. Dlhodobo.
Vezmem auto, sundám stĺp. Po Andrejovi Dankovi, ktorý trafil semafor v Bratislavskej Dúbravke, nehodu mal teda podľa Stardidapu aj ďalší štátny úradník. Konkrétne ide o štátnu tajomničku pod predsedu vlády Alenu Sábelovú. Tá vládnym BMW, ktoré šoférovala, narazila do stĺpa verejného osvetlenia. Niekde v Rusovciach trafila. Ale pandémia. Toto nie je podstatné. Čo je podstatné, hej, sú, a to som videl na viacerých a videl som to veľakrát, hej, títo, nie že protislovenskí, ale títo malomešťackí novinári, títo slovenskí, mainstreamoví, ja idem niekedy do kolien. Ako vy nechápete, ja viem, vy toto v tom žijete, odjak živa ste v tom žijete, odjak živa používali tento slovník, vy ste na to zvyknutí. Mne to pripadá tak ubohé, hej, že si neviem pomôcť. Počúvaj. Aj v týchto chvíľach sú na mieste trosky luxusného BMW radu 5. Hej. A odkedy je 5-kový bavorák luxusné auto? Počul som už luxusné a luxusnú A4, A6 a kdejaké tieto somariny. Hej. Odkedy je 5-kový bavorák luxusné auto? Ale vy to napíšete, lebo to vyvoláva negatívne emócie v ľuďoch. Hej. Ale keby si bol aj bezdomovec, ty pisálek jeden priblblý, ani vtedy nemôžeš napísať na 5-kový bavorák, že je luxusné auto. Je drahé? Áno, je. Ja ti viem ukázať dosť veľa aut, ktoré stoja 105, 130, 140 tisíc a nie sú luxusné. Cena samozrejme odráža výkon, jazdné vlastnosti
a
výbavu. Hej? Ale nie sú luxusné tie autá. Aj Ferrari, keď si kúpiš za 400 tisíc, nie je luxusné auto. F40 ani kľúčku nemala. A stála toľko, jak 4 baráky v tej dobe. Ani kľúčka tam nebola. Vy, ako rozumieš, to, že je ten bavorák predražený, to, že je v Amerike, minulé som čítal nejaký čo, chlapík si dá vymeniť svetlom na X7 v Amerike, $16,000 to stálo, neviem z akého dôvodu, nepatral som, hej. Ale keby to stálo aj 10 alebo 5. Hej. To, že sa to kazí a že furt si v opravni a že tam platíš jak blbý, hej, a že auto stojí strašne veľa, hej, neadekvátne k tomu, čo dostaneš. Lebo to určite nemá M5-ku, táto pani, vládnu luxusnú. Určite to nejaká obyčajná.
Takýmito autami pečka. Si kupuješ sociálny status, ale nie kvalitné auto, sorry.
Ale určite nie je luxusné. Hej. Možno v hlavách niektorých Slovákov je, lebo v kuse to počujú v mainstreame už 30 rokov, že je luxusné auto. Hej.
Ale nie tak je. Sa pozrite, aké luxusné autá majú niektorí novinári, niektorí politici z opozície, z koalície. Pozrite sa na ten park. Hej, tu sa hovorilo a bliakalo sa niečo o byte Roberta Fica. Ja nebudem súdiť, odkiaľ zobral, ale keď už sa o tom bavíme, v akom byte býva Šimečka mladší? Opýtajme sa, v akom byte býva Monika Tódová. Pozrime sa aj na to. A potom skúsme hodnotiť. Hm?
Ja iba hovorím, tieto veci sú nepodstatné, proste ja sa nebudem zaberať s tým, že v čom býva Fico, alebo nebýva, alebo Tódová, ale tieto prehnané veci, to vyvolávanie tých negatívnych emócií v ľuďoch, hej, týchto malomešťackých novinárov, je zarážajúce, je to smiešné, na jednej strane, na druhej strane si povie, že to je čo za povol, že takýmto štýlom. To, no, ešte horšie o to, ako peťkové bavoráky označujú za luxusné, lebo všetko je luxusné, čo nie je Fabia, však ideme si zahrať.
Ja len ti ukážem niečo, kamarádska dvojka.
To je čo? To je fotomontáž, alebo oni sa naozaj stretli?
Ne, to je Origoška.
Hej?
Mm-hmm. Pán Korčok a pani Albright.
S balkánskou mesiarkou. No dobre.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia, sme späť.
Adrienko, dobré ráno. Ty si na začiatku ďakoval tomuto
Vladkovi Šnídlovi, áno.
Šnídlovi tomu.
On zo seba zaprením si pozrel reláciu s Martinou Šimkovičovou a s týmto, s Petrom Kotlárom. Vraj sme oslovovali Martinka, neviem, asi má nasraté v ušiach, lebo ja som jeho hovoril pani ministerka.
Martina je moja kamoška, takže ako nebudem ja sa tu tváriť teraz pred ľuďmi, akože neviem čo.
No.
Ale za chvíľku vám pustím ďalšieho, hej, ďalšieho poslucháč poslal, ďakujem veľmi pekne. A k tej Martine Šimkovičovej, poďte sa, mnohí ste ho volili kvôli niečomu. Hej. A tá žena teraz robí to, čo robí. Hej, robí to, čo ste chceli vy. Hej. A podľa mňa riskuje viac, než si mnohí uvedomujeme. Hej. A dnes je poslednou hrádzou medzi normálnym životom a tým, že tvoj syn sa bude učiť, ako sa oblíkať za dievča niekde v škole. Hej. A ja len chcem požiadať ľudí, tí, ktorí ste ho volili, tí, ktorí ste chceli, aby sa tieto veci zmenili, aj tí, ktorí s tým súhlasíte, aby ste sa postavili za túto ženu. Táto žena teraz potrebuje určite vašu, našu podporu. Alebo tie útoky sú nenormálne. Ale, Adriánko, pustím ti niečo.
Počúvam, same ucho som.
Toto je doktor Peter Stachura z KDH. Hej, toto je kresťan, demokrát, lekár, odborník. Toto je všetko, čo si jedna kresťansko-demokratická strana môže predstavovať. Určite miluje svojich blížnych a neviem čo. Ale vypočujte si ho. Hej. A ja sa mu chcem poďakovať. Pozor, pozor. Toto nie je, že teraz si robím z neho srandu. V žiadnom prípade. No ideš, Peťo.
Pripomína mi to presne to, ako dnes prebehlo médiami, že kto bude vyšetrovať pandémiu COVID-19. Videli ste tie mená, pán Kotlár, pán Harabín, pani Krajníková. Každý jeden z nich, to je jedno veľké dezinformačné, alebo meno z dezinfoscény, Infovojny a všetkých ostatných. To sú ľudia, ktorí nám hovorili tu, že dávajte si rúška dole, vôbec tie protipandemické opatrenia vôbec neriešte. Vo vakcínach sú nanočastice.
Tak to... Toľko náš pán doktor. Ďakujeme veľmi pekne. Aj.
Ďakujeme za reklamu. Áno.
Toto sú takí milí ľudia, že to je fajn. Veď v poriadku, veď a teraz čo? Podri sa, aha, poviem ti to ešte raz, môj zlatý. Nedal som sa opíchať. Ja som očkovaný človek, hej? Ako ja mám v sebe toho, do mňa komanči toho natrieskali toľko, že do aleluja, hej? O to sa ty neboj, hej? A prakticky voči očkovaniu, ja som to vravel, voči očkovaniu nemám žiadne výhrady až na ten hliník, povedzme, hej? Ale ako princíp, hej? Toto nebola očkovacia látka, ty paznech jeden. Toto bola jedna experimentálna látka, ktorú ste vy nazvali, že je očkovacia, že je to vakcína. Lebo keď sa pozriem na konia a poviem, že je to zebra, no tak je to zebra. Hej? Ani nemusíš malovať pruhy na neho. Takže žiadna vakcína to nebola. Hej? Dobre, nedal som si pichnúť túto experimentálnu látku. Napriek tomu, že som zaočkovaný, ja neviem, 10-15 krát na iné somariny. Hej? Tak toto som si nedal pichnúť. Rúško som si nedal som si vytierať nos. Hej? A tu som. Bolo to moje rozhodnutie. Ty, ak si si myslel, že treba mať dve rúška, igelitku z Teska na hlave, trikrát sa nechať, osemkrát sa nechať opichať, nejakou sračkou, čo tam vymysleli vo Pfizeri. Fajn. Ja som nikdy nepovedal, že to nerob. Ale ty mi nebudeš vravieť, čo ja mám a nemám robiť so svojím telom. Rozumieš? Absolútne ma nezaujíma, či si jedenkrát doktor alebo 18-krát doktor. Je to moje telo. Ja som si pre teba, ku tebe nešiel pre radu, ako sa mám správať. Takže, dobre, ty si myslíš to, iní ľudia si myslia niečo iné a každý nejakým spôsobom prežil. A okrem teda niektorých tých opichaných, ale to vlastne nebolo, to nemalo ani spoločné s tým, že boli opichaní touto experimentálnou látkou, samozrejme. Hej. No, keď 20-ročný má infarkt, to je taká bežná vec. Však.
Mm-hmm.
Športovec. Asi veľa cvičil. Tak mu, alebo sa s ním rozišla frajerka 20-ročná a
puklo mu
srdiečko od žialu. Ja viem, hej, ako jasne, veď také veci sa stávajú, pán doktor. Ale prečo vravelo, že, toto nechápem, prečo vravelo, že Harabin ide vyšetrovať nejakú pandémiu?
Neviem.
Čo? Musíme sa spýtať Harabina potom, že a čo ide vyšetrovať? A som myslel, že chce byť prezidentom a nevyšetrovať.
Zajtra sa ho môžeme spýtať, ale ja sa vrátim obklukov k pánovi Šnídlovi a k novinárom, lebo Všetci sú nešťastní, však dokonca sa o Infovojne hovorilo 17. januára v Českom rádiožurnále.
Ale prečo?
15.41, no tak ten spravodajca zo Slovenska citoval v podstate celý článok Smečka, ktorý sme tu rozoberali, takže aj tam sme už zazneli. Hej, len tak mimochodom. Ale vy ste sa v tom článku čudovali, že prečo tá alternatíva má také ako počúvanie a neviem čo, a že ľudia to sledujú. No asi nebude chyba v tej alternatíve. Asi bude chyba vo vás, lebo už vás ľudia ako si prestali brať ako relevantný zdroj informácií. Dokonca hromadné prepúšťanie v médiách vyvoláva otázky o budúcnosti žurnalistiky, píše CNN. Veľké aj malé redakcie v USA škrtajú miesta spravodajských pracovníkov, pretože sa im rúcajú staré obchodné modely. Denník Los Angeles Times nedávno uviedol, že zníži počet zamestnancov o viac ako 20%. Magazín Time prepustil desiatky ľudí a server Business Insider oznámil, že zníži počet pracovníkov o 8%. Nedávne kolo prepúšťania je výrazné a podľa CNN je súčasťou oveľa väčšej a neutíchajúcej búrky, ktorá sa valí na novinársky priemysel. V posledných 18 mesiacoch bola väčšina spravodajských organizácií nútená prijať ťažké rozhodnutia o znížení počtu zamestnancov. Na celoštátnej úrovni znížili počet spravodajských pracovníkov CNN, Washington Post, Vice Media, alebo Vox Media, NBC News, CNBC a ďalšie organizácie. Na miestnej úrovni sa prepúšťa takmer neustále. Média vraj čelia veľkému tlaku. Priniesla ho internetová revolúcia a ďalší technologický pokrok, ktorý zásadne zmenil spôsob, akým ľudia príjmajú správy a zábavu. Publikum, ktoré kedysi sledovalo spravodajské servery alebo noviny, príjma obsah a trávi čas na platformách, ako je TikTok či Netflix, čo vedie k masívnemu poklesu sledovanosti a návštevnosti. Tento posun v správaní vedie zavedené podniky k tomu, aby do marketingu investovali v novovznikajúcich digitálnych arénach, najmä vzhľadom na ich schopnosť ponúknuť inzerentom výkonné nástroje, presne zamerané na publikum. Situáciu ešte zhoršuje fakt, že spravodajské servery čelia zániku svojho modelu podnikania v oblasti online reklamy, pretože sociálne siete a vyhľadávací giganti pohltili väčšinu peňazí z tohto odvetvia. Zmena správania znamená aj to, že spotrebitelia rušia predplatné novín a káblových operátorov, čo ešte viac znižuje príjmy, píše CNN. A nebude to tým, že ľudia radšej budú pozerať nejaký seriál na Netflixe, ako by pozerali alebo sledovali tie blúdy, čo uverejňujete vo svojich plátkoch.
My sme asi najlepší príklad toho, hej, že to nie je tými trendami. Lebo naschvál. My sme neboli na Facebooku asi 2 roky, sme nefičali, lebo sme boli pozakazovaní a neviem čo. A na YouTube sem tam teraz niečo dávam, ale tiež sme mali tiež 1 000 000 žltých kar a toto. Ale my nie sme... Nebudeme sa na nič hrať. Sme najpočúvanejšie alternatívne médium na Slovensku. Aj možno aj v Čechách. Hej. Ale my nie sme ani na Instagrame a my nie sme ani na TikToku, schválne. Pozrite sa, poviem vám jednu vec. Keby som zaplatili by sme nejakého človeka, ktorý by vystrihával iba nejaké perly toto z týchto relácií, že ich je 1 500 000, hej, som mal niečo to zaznenilo, hlavne z mojich úst, dával sa na TikTok, tak tí ľudia, to by sa šírilo proste jak mor. Hej. Ale ja to na schválne robím, lebo mňa zaujíma to, že niekde je schopný si pozrieť 30 alebo 60 sekundové niekde video a teraz ja, má to tam, ja neviem, 300 000 zhliadnutí a mňa to má nejakým spôsobom tešiť ako v žiadnom prípade, ako toto nie je náš cieľ. My nie sme komerčný projekt, hej, preto tam nie sme. Hej, ale napriek tomu teda, že nemáme ani reklamu a že teda okrem nejakých 2 billboardov, čo poslucháči zaplatili, a nie sme na týchto platformách, ktoré sú schopné veľmi rýchlo podchytiť veľmi veľa ľudí. Hej. Napriek tomu máme tých poslucháčov viac než veľa. Hej. Na to čo je do toho naliaté, do tohto média, tak máme veľa. Hej. Takže ono to možno, a ešte sa bavíme o nejakých trojhodinových reláciách, rozumiete? 3 hodiny, čo v dnešnej dobe je proste, to je niečo nemysliteľné. Napriek tomu sme na tom tak, ako sme, ako médium, čo svedčí o tom, že nie všetci ľudia na Slovensku sú 16-roční hlupáčikovia, že nie všetci ľudia, hej, sú ochotní počúvať tie lži, nie všetci ľudia už zabúdajú, jak niekedy zabúdali, lebo dnes vedia, že im klamali. Hej, aká šnidl sa čudeš. A v kuse tam klamete pre Boha živého. Robíte tam politickú kampaň. Propadne. Človek, ktorý, nech je to aj slniečkár, ale ak má viac ako 30 rokov a tie emócie trošku sú potlačené a začína rozmýšľať nejakým spôsobom, preto my máme najviac poslucháčov, do 40 rokov máme asi 25-30%, 70% má na 40 rokov. A títo ľudia proste rozmýšľajú. Hej, ak chcú rozmýšľať, áno, vytáča ich koľko razy, čo to poviem, a mnohým ľuďom sa to nepáči, ja neviem čo, a hore dole. Hej. No a čo? Ja to nebudem rozprávať to, čo vy chcete počúvať. Hej. To si zapnite niečo iné. No a napriek tomu proste ono to ráslo organicky. Hej. Takže asi bude hlavný dôvod obsah, môj zlatý, a nie forma. Lebo ešte aj tá forma je hrozná, hovorím za seba, Adrianko je slušný chlapec. Hej. Ešte aj tá forma je hrozná. Pre Slováka mnohokrát proste, narečie by mi takto hrabol cez ten počítač, že dal mi jedno za ucho. Veľakrát si zaslúžim, ja neviem, že nie. Nedosiahneš na mňa stadial, tam niekde z Brezna. No ale proste, rozumiete, forma nie je bohviaká, hej. Časovo je to 3 hodiny, hej. Nerobíme žiadne takéto skratkovité reklamy cez TikTok a cez nejaké, proste aby sme nachytali ľudí. Napriek tomu, takže to bude asi obsahom, asi to bude tým, čo hovoria hostia tu. Asi, že vám dávame informácie, ktoré proste si viete overiť a viete, či to tak je alebo nie je. Že nechceme, aby ste nám verili. Nikdy sme vám neverili, verte nám, nie, vždy sme verili, nikomu neverte ani nám, overujte to. A im vadí, že im ľudia neveria. No však keď si ich oklamal 185 krát, čo si myslíš, koľko razy ten Slovák sa nechal odrbať? Už sa nad tým zamyslite. Za to, že ty sa nazveš, že si mainstreamové médium a ty máš jediný pravdu, ešte neznamená, že neklame, že neznamená, že ten Slovák ti musí v kuse veriť. Napriek tomu, že vidí, že si ho oklamal toľko razy. Takže nečudujte sa, že vám neveria. To nie je kvôli nám, to je kvôli tomu, že vy klamete. To s nami nemá ani spoločné.
Vieš, ale ako náhle ty neprevezmeš ich myšlienky, ich linku, tak ťa druhou rukou normálne označia, takto ti šlahnú nálepku, že si konšpirátor, hlupák, lúza, fašista, nácek, spodina a čo ja viem, čo ešte. A toto zaznieva najmä z úst pána Šimečku staršieho, pána novinára. A vy sa potom čudujete?
Nie ten starý Šimečka, nie sú oni Češi títo, Česi teda.
Neviem, môže byť, dokonca sa raz a tuším, to bol Šimečka, ktorý sa vyjadil o slovenčine ako o nejakom bačovskom náreči. Ale bude ťa poučovať o tom, ako máš žiť, čo si máš myslieť a čo je správne.
Nie, slovenčina. Bodi sa rozprávam niekoľkými jazykmi a niektoré poznám hore dole, ja som sa pozeral a na ne. A slovenčina nie je zase až... Teraz to nie je, pretože ja som Slovák, hej, ale slovenčina nie je. Nie je taký hrozný jazyk, ak by si niekto mohol myslieť. A nie je to nárečie nejakých bačov. Aj, nie. Problém je ten, že musíš ju ovládať. Takisto angličtinu. Aj, keď niekto myslí, že sa naučí 2000 slov a vie po anglicky, áno, vie sa dohodnúť, samozrejme.
One time, next time.
Hej. Lebo do dneska počujem, toto musím povedať, lebo už toľko razy ma to vytáča niekde v slovenskom rádiu. Nejako, už ničím iným sa nezaoberáte, len rozoberáte somariny, čo ste mali na raňajky a s kým kto spal a neviem čo. A púšťate vlastne hudbu z teba a hracia skrinka. A do dneska chuderu, hej, lebo chudera už je mŕtva, hej, Tina Turner, ju voláte Tina Turner. A prečo? Ešte nie je Turner, ale Turner. Nie každé U sa číta ako A. To je jej meno je odvodené od slova turn. Nie turn, také slovo neexistuje. A dodnes to budete somariť, budete to v kuse rozprávať a potom stretneš nejakého Slováka, on to počul vrať a nevie po anglicky. A bude toto papovškovať. A toľko nie si schopný sa pozrieť do toho slovníka, že to je od slova turn, nie tarn.
To je najmenej.
Ale toto takýchto slov je
milión 5. Počkaj, dobre. Toto sa bavíme o moderátoroch, ale teraz sa poďme baviť o poslancoch Národnej rady. Stačí si vypočuť nedeľnú reláciu o 5 minút 12, kde bol Robert Kaliňák a pani Marcinková, pani poslankyňa za Slobodu a Solidaritu. A tí, ktorí sa vyžívate v jazykovej polícii, skúste si to vypočuť. Pretože viackrát som ho prichytil pri tom, ako si mýli pojmy s dojmami radiátor s gladiátorom alebo verandu z reverendu. Lebo používala slová, ktoré mali úplne opačný význam, ako ich chcela použiť. A toto je poslankyňa Národnej rady. Tu sa nebavíme o hovoriacich hlavách v rádiu. Toto je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý by tú slovenčinu mal ovládať. Teda aspoň ja si myslím. A mnohokrát Béla Bugár by bol lepší ako pani Marcinková. Lebo ona si naozaj mýli faux pas, foie je.
A čo také povedala?
Z foie gras. Musel by som si to celé prejsť a by som si to vystrihal. Tí z vás, ktorí máte takúto úchylku, tú políciu slovenčinovú, pokojne si to pozrite, vystrihnite, pošlite. ranozavinac@infovojna.bz. Ja som sa normálne bavil. Ako to dievča s prehľadom, žena, nie dievča, aby som neurazil, ako s prehľadom, fúkne výraz, ktorý absolútne nesúvisí s tým, čo chce povedať, ale použije ho úplne opačne. Naozaj.
Možno sa bavila sarkasticky. Možno použila sarkazmus a hyperbolu.
No to nebolo ani sarkazmus, ani hyperbola, lebo keď si naozaj pomýliš verandu s reverendou, tak to už je moc.
Ale hej, tak ako aj mne sa stane, že poviem nejakú koninu, ale... Ja som tam, neviem, v parlamente bolo a ozval sa tam poslanec Lupták. Pán Lupták na nejakú žensku tam z progresívneho reagoval, alebo ich tam urážala. Ale tam povedal jednu zaujímavú vetu. Hej? A ja s ním musím súhlasiť. On povedal, že za dva roky na strednej škole som sa naučil viac ako vy na tej vysokej škole. Hej. A to je pravda. Bohužiaľ, dnes je to pravda. Tie nároky na... Viete, ono sa hovorí, ja neviem teraz všetci, že ja som domácul, myslím si, že ako čo, ja som utekal zo školy a prvé, čo bolo, proste, vletel som domov a prvé som si šiel robiť úlohy domáce, že som to chcel, že som to miloval, že somariny, čo ma nútili, básničky sa učia, neviem to, hore, ale proste myslí si, že ja som to chcel, myslí si, že mi to k niečomu bolo v živote. Rozumieš?
Minimálne.
Ale áno, samozrejme, jasne.
Lebo sa ti môže stať to, čo Štohlovej, hej, Tamare, hej. Kedy nevieš, kedy vznikla Československá republika, ano. A nikto bol prvý prezident.
No však, ale o to ide, že rozumiete, a teraz tie nároky sa znižovali, lebo však, aby vysoká škola dostala dostatočné množstvo peňazí, tak to musí mať dostatočné množstvo ľudí. A toľko chytrých ľudí na Slovensku ani nikde nie je, aby toľko vysokých škôl sa dalo uživiť na počty ľudí. No proste nie je. To je viac vysokých škôl, proste jak McDonaldov, rozumieš, na Slovensku. A teraz, takže nároky idú dole. Rozumieš, prečo musí mať každý vysokú školu? Dnes remeselník si zarobí viac, ale to je vedľajšie. Hej. Ale tá devalvácia tých vysokých škôl, potom príde tam ona, táto, čo si vravel, hej, a teraz vidíš, že ona je akože vysokoškolsky vzdelaná, ale proste vidíš, že nie. Pozri sa na babko herečku. Hej. Ako takých ľudí je tam plno. A teraz, ja si neviem predstaviť, pred 40 rokmi, keď som sa javil s nejakým vysokoškolákom, že by takýmto štýlom proste on rozprával, alebo mal takéto znalosti. Rozumieš? To by sme chvíľu počúvali takého človeka, by sme sa otočili a odišli. Lebo nemáš sa s takým človekom o čom baviť. Hej? Takže tie školy proste, no, tá úroveň išla dole. No a teraz, a ja som na to upozoril pred 10 rokmi, určite plno ľudí na to upozorilo pred 20 rokmi, tie vysoké školy sú na tej úrovni, ako sú, a teraz absolventi tých vysokých škôl sú v parlamente a rozhodujú o vašich životoch. Lebo pred 20 rokmi si spôsobili, a však to, čo to, no pozri sa, tu máš.
Hej? Máš mediálna komunikácia.
A ešte horšie, a bude to ešte horšie, a ešte horšie. A väčší kreténi ti budú vládnuť. A mám sa budeš čudovať, že prečo je to na hovno. No preto. Lebo na to školstvo všetci kašľú.
Krátke 37 sekundové zamyslenie.
Opäť podlý útok a v tomto prípade opäť na ženu. Však kto by sa aj čudoval, takíto ľudia veľmi zvyčajne ľúbia útočiť na ženu.
To hovorí Matovič o Pellegrinim. Keď sa tu útočí na iné ženy, vtedy je Matovič ticho.
Lebo ich asi nemajú radi. Takže ja chcem pánovi Petrovi Pellegrinimu odkázať. Veronika Remišová má 3 tituly a jeden titul má zo Sorbony z Francúzska, druhý titul má z Bruselskej univerzity a zo Slovenskej školy výtvarného umenia, či vošom účast nazýva, má ešte navyše aj doktorát. Takže pán Pellegrini, v porovnaní s vašim kúpeným titulom si myslím, že je to o mnoho študovanejšia žena, o mnoho schopnejšia a o mnoho charakternejšia žena ako vy.
Tak teraz si tie slová rozmeňme na drobné. Máte pocit, že Veronika Remišová má 3 tituly?
No, 3 tituly v 21. storočí, áno, mám. Mám taký pocit, lebo rozumiete, tu nie, to absolútne nie je o to, či ty máš... Niekedy to bolo tak, máš vyštudovanú vysokú školu, si na nejakej úrovni, čo sa týka znalostí. Hej? Môžeš byť strojný inžinier, ale stále budeš vedieť, kto bol prvý prezident, lebo tú strednú školu si mal takú, kde ťa to naučili.
Aj základnú.
Hej? Aj keď na vysokej ťa to nenaučili, na tej strednej ťa to naučili. Hej? A keď si sa učil za sústružníka, aj tam ťa to naučili. Rozumieš? Takže ako tieto základné veci všetci mali. A každý očakával, že keď si vysokoškolský vzdelaný človek, tak si v nejakom odbore tom svojom proste to, ale ten priemer, ten normálny rozhľad máš. Rozumieš, to bolo ako, že proste auto nejde bez kolies. No proste máš ten prehľad a potom áno, dobre, si taký strojár, alebo si lekár, alebo si ja neviem čo. Ale dnes, veď sa na to pozrite. A teraz, ona môže mať 3 tituly, ale keď je hlúpa, jak batok žihlavy, tak čo ja s tým mám robiť teraz?
Titul ešte nehovorí o inteligencii. Ďalšia vec je, že tá dnešná generácia, ako Tamarka, oni sa spoliehajú, však keď neviem, tak si nájdem na Google. No príde jedna veľká slnečná erupcia a táto teória ti padne ako gaťa. A budeš vedieť veľké H a malé O. Odprisahám ti.
Nepotrebuje slnečná erupcia, stačí, keď ide naživo vo vysielaní a už skončil.
Nemá po ruke mobil, rozumieš ma.
Počkajte, vygooglím. Hej. No, tak ako, viete, a teraz, tu nejde o to, dobre, tak s takým človekom ja sa baviť nebudem a hotovo, ako proste nesadím si s ňou na kávu. Zabudni na to. Ale títo ľudia rozhodujú o našich životoch. Toto je na tomto strašné. Toto by sme si mali uvedomiť.
Žiaľ, je to tak. Vieš čo, dajme si prestávku a pozrieme sa do Texasu, pozrieme sa na Husijov, pozrieme sa na Blízky východ a povieme si niečo o tom, čo sa deje vo svete s našim dnešným hosťom po prestávke.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem
Dobré ťa. Ráno. No, už polícia jazyková už to nastúpila. Áno, Norbert, nie sú Češi, ale Česi.
Česi.
Hej. Ja som sa opravil, ale odpísal som pani Lašákovej, aby nepustila do gati náhodou aj z toho, že som povedal Češi. A ospravedlňujem sa pani upratovačke v jazykovom ústave Ludovita Štúra.
No, tak občas ujde. No, Jezus, milá Mória. Igen, dá sa. Ty si sa včera chvíľku venoval tomu Texasu.
Áno, lebo nikto to nevyťahol.
V našich médiách je absolútne ticho. No a ozval sa nám pán doktor Kamenský, ktorého vítam tu štúdiu. Vítajte, pán doktor.
Ďakujem pekne.
Dobré ráno.
Začneme Texasom, alebo si ho necháme ako čerešničku na ten koniec. Ale viete čo, keď už sme o tom Texase, tak poďme na ten Texas, že čo sa tam deje. Lebo z našich médií sa ako si pán Šnídl, haló, prečo sa nevenujete tejto téme vo vašom mienkotvornom denníku? Prečo nám nedáte správne informácie o tom, čo sa deje?
Teraz si predstavte, pán doktor, že by toto sa dialo v Rusku, tak už by sme mali palcové titulky, že začína koniec Ruska. Rusko sa rozpadne, je na pokraji občianskej vojny a Rusy končia. Už by to bolo všade.
Dobre. Tak ďakujem za pozvanie. Všetkým prejem pekný deň. Uvediem tu pre napravú mieru. Včera v podstate mi Adrian prezvonil.
Ale
večer,
mne to neprezvonil, len to bolo tak, ja neviem prečo. No. Ja som si otvoril aplikáciu, cez ktorú komunikujem s viacerými ľuďmi. Nie ich veľa. Neaskákali správy za posledné 4 dni?
No ale včera sme sa dohodli, večer.
Večer sme sa dohodli, lebo som si prečítal, ale vy ste písali ešte v nedeľu, tuším.
No, ale večer sme sa dohodli, ale takto, ja som dal na výber, vyberte si, čo chcete. Či budete rozprávať o Blízkom východe, Strednom.
Blízko, aj k tomu Blízko.
Tajván, mne to
ale
je jedno.
Ale mňa zaujal ten Texas, okay, lebo sme sa o ňom bavili. Ale budeme sa baviť aj o Blízkom východe, okay. O Husioch a vôbec o tom, že vlastne republikáni začínajú tlačiť na Bidena, aby zaútočil na Irán. Čo si myslím, že Sodoma Gomora by bola prechádzka rúžovou záhradou, po prípade by to bol čajíček pro Batola.
To sú ako z ríše snov, ale propagandisticky to funguje. Takto. Dobre, chceme ten Texas bez problémov. Poďme na to najprv geopoliticky, potom teritoriálne a potom vnútropoliticky z hľadiska USA. Takže geopoliticky, ak ste si všimli jednu vec, tak na toho pána, zatiaľ ešte stále prezidenta Ukrajiny, tak na ňo sa valí jedna pohroma za druhou. Ak sa pamätáte, prvý rok a pol, tam 51 štátov podporovalo koho? Ukrajinu. Od 7. októbra tam prišiel katastrofálny konflikt Izrael-Palestína. Všetko sa presunulo na ten izraelský front. Myslím, tá západná pomoc, odtedy tí Američania takmer nič tomu Zelenskému nedodali. Nové, to, čo mali dodať v minulosti, tak nejako to tam dobehlo, ale nové takmer nič. A nie sú schválené žiadne nové peniaze.
No ale nemal by ten Zelenský byť rád, že sa teraz venujú a podporujú jeho ľudí, lebo Ukrajinci nie sú jeho ľudia.
No, ono je to zložitejšie, lenže potom tam do toho prišiel ešte ten Irán. Ten Irán, všimli ste si, čo sa stalo. On vybombardoval Irán takto, aby to bol úplne presne. Irán štát, ako štát povedal, že nie. Ale to sú tie iránske revolučné gardy a sú to ozbrojené skupiny podporované Iránom, ktoré vybombardovali americké základne v Erbil, to je na severe Iraku, a potom vybombardovali aj tie americké základne na severovýchode Sýrie. Čiže už problém je tam s Iránom. Aby toho nešťastia na toho chudáčika Zelenského bolo málo, tak mu pridali ešte ten Jemen, kde Husiovia si povedali, tak my ideme raketami ostreľovať lode v Adenskom zálive, a ktoré teda majú plávať cez to Červené more. Takže to je úplná katastrofa a už aj keby bolo málo, teraz si predstavte, ešte do toho prišiel ten Texas. No, za menej ako 3 týždne 26 štátov, myslím teraz amerických štátov, štátov USA, poslalo na pomoc tomu Texasu toľko tankov, toľko tých bojových vozidel pechoty, tých Bradley plus Abramsov, plus tam išli celé ešalóny, tie vojnové ako vojenské kolóny, vlaky, stovky kamionov, lebo ten Texas je dôležitý v jednej veci. Ak sa pozrieme na to teritorium, tak je to druhý najväčší štát USA po rozlohe. Najväčšia je Aljaška, tam má 1,5 milióna kilometrov štvorcových, Texas necelých 700 tisíc, ale to je 14-krát viac ako Slovenská republika. No a tam je ešte toto zaujímavé. Ten Texas je aj druhá najľudnatnejšia krajina v USA. Najviac obyvateľov cez 50 miliónov má Kalifornia a ten Texas má cez 30 miliónov. No a ak sa ešte pozrieme na tú mapu, tak tam sú zaujímavé tieto skutočnosti. Na juh od Texasu vlastne tam je voľný prístup do toho Mexického zálivu, to je vlastne Atlantický oceán. A potom tam oni majú niekoľko tisíc kilometrov hranicu ešte s Mexikom. Toto je veľmi dôležité, lebo to nie je nejaký štát maličký v strede USA, kde by ho mohli tí federáli, akože by som povedal, nejako zablokovať. Lebo čo sa tam teraz stalo? Je tam podľa mňa ústavná kríza medzi federálnymi inštitúciami a národnými inštitúciami. Nebuďme naivní. Každý, kto bol USA, ja som tam bol viackrát, tak vám poviem takto. USA je militarizovaný a policajný štát, kde ak to niekto pozná, tak vie, že máte aj mestskú políciu, potom máte nejakú štátnu políciu, potom federálnu. Máte federálnu políciu, potom máte XY kadejakých tajných služieb a špeciálnych kadejakých rozviedok. No, a teraz si predstavte jednu vec. Z 26 štátov im tam poslali tí republikánski guvernéri, ktorí teda ovládajú tie republikánske štáty, tak im tam poslali vojenskú pomoc. A ja sa teraz pýtam, veď, ale čo robia tie tajné služby? Veď to nie sú nejakí malí chlapci v nejakých, ako sa hovorí v krátkych nohaviciach. Tí všetci z federáli sa dívajú, to sa bavíme o desiatkách tisíc ľudí. Tí všetci sa teda dívajú, ako stovky kamiónov, stovky vlakov, v podstate 100 tisíce ľudí, lebo tých 26 štátov poslalo 200 tisíc ozbrojených ľudí na pomoc tomu Texasu. A to ešte není celkom isté, či to bude iba na pomoc, aby chránili tú hranicu s Mexikom, myslím teraz tú rieku Rio Grande, ale či to nebude aj na pomoc náhodou, ak by teda ich chcel udusiť nejaký federálny útok. Lebo včera som pozeral mapy a na severozápade Texasu sa veľmi začali zhromažďovať rôzne vojenské lietadlá. Zatiaľ nie je správa, že či to boli teda lietadlá tie federálne, alebo či to teda texaské, alebo či sú to tie lietadlá vojenské tých iných štátov USA. To znamená, Texas nie je v tom sám, je to druhý najväčší štát a druhý v podstate najľudnatnejší štát USA. Má výhodu tu, že nie je vo vnútrozemí obklúčený inými štátmi, ale môže mať pomoc aj z pohľadu Mexika a môže mať pomoc aj z pohľadu z juhu cez ten Mexický záliv. To sú dôležité veci, lebo neviete, čo sa môže v tomto vojenskom, povedzme si narovene, to je stret ozbrojených síl USA medzi štátmi a medzi federálnou vládou. V každom prípade tam vzniká táto otázka. Či bude občianska vojna? Ja si myslím, že dnes, 30. januára 2024, je to predčasná otázka, ale jednu vec vám poviem zodpovedne. Určite nastane pokles autority, tej federálnej autority, pokles federálnej vlády a samozrejme možno to bude aj nejaký predčasný koniec pána prezidenta Bidena a možno demokrati to vyhodnotia, že OK, toto im voľako nevyšlo a budú sa tam snažiť do toho predvolebného boja. Bavíme sa o tom predvolebnom boji, nie o volebnom období prezidenta, ale však v novembri v USA budú voľby a možno tam budú chcieť nasadiť nejakého iného kandidáta a toto nejako, túto ústavnú krízu v USA vrhnú teda nejakým spôsobom na Bidena, lebo tam sú dve kľúčové figúry v tom Texase. Prvý je ten guvernér Texasu, ten Greg Abbott. On je ináč na vozíčku, ale je to veľmi agilný pán a má obrovskú podporu, tých Texasa obrovskú podporu. Je to ako dlhodobý guvernér. A potom je aj ten jeho viceguvernér, ten Dan Patrick. V podstate tí sa vyjadrujú, že ak by federáli zaútočili na nás, bavíme sa teraz o vojenskom útoku, tak my sa budeme brániť a bola by to najväčšia Bidenová chyba. Lebo zase to nie je také jednoduché. Ak Texas má priamo 125,000 vojakov a 200,000 ozbrojencov mu poslalo 26 okolitých štátov, tak to vôbec nie je také jednoduché. Tam je akože momentálne 300,000 ľudí v zbrani. A znova, sú tam tanky, sú tam lietadlá, sú tam zbranie všetkého druhu, aké si viete predstaviť. A takto. A Biden zaútočí na vlastných ľudí. Viete, to nie je tak, že vy posielate zbranie na ukrajinský front, alebo do Izraela, alebo proti Iránu, proti Jemenu. To je úplne iná káva. Jednoducho...
Počkajte, ja sa vás chcem spýtať jednu vec, pán Kamenský. Nebolo by teraz férové na oplátku teda, aby Putin poslal nejaké kinžály týmto Texasanom?
Myslíte teraz, poslal, akože by im doručil tú dodávku, hej?
Áno, že tu máte, strieľajte na Washington DC. Hej?
No to by bola tá reciprocita, hej. Za to, že viete, čo hovorí Západ a NATO. Veď, ale my nemáme nič s tým ukrajinským konfliktom, ano. Veď my tam nebojujeme, armády NATO tam nebojujú, ale dodali tam všetko. Dodali tam javeliny, stingery, to sú tie riadené strely, dodali tam tanky, húfnice, v podstate už sa chystajú na tie F-16, tie tam ešte neoperujú. No, dodali im muníciu, dodali im palivo, dodali im logistiku, dodali im vlastne celú tú rozviedku, satelitnú a kozmickú navigáciu, lebo momentálne tie zbrane by nevedeli Ukrajinci nejako využiť. A jediná momentálne tá platforma, ktorá v tom priestore vojenskom funguje, tak si predstavte, stále ten Elonov Muskov Starlink. Takže to, čo vravíte vy, by bol veľmi zaujímavé, len ak by...
Podrite sa, predajte to Kubancom, títo predajú Mexičanom a Mexičania to tam dopravia cez hranice, veď není problém.
No, tak tam bude... otázka je takto. Ja si nemyslím, že toto je náhoda. Táto situácia, ktorá je v USA, to nie je náhoda, alebo dokonca to nie je ani výsledkom nejakej neschopnosti. To by sme zase Američanov a vôbec ich ten establishment veľmi podcenili. Žiadna náhoda. Toto je nejakým spôsobom vyprovokovaný a z pozadia riadený proces. Tak toto je. Nie je to tak, že by sám od seba sa tam jeden guvernér, druhý a potom 26 guvernéry. Však pozrite si ešte...
Však ale zoberte si, že počas tej Bidenovej vlády tam prešlo 9,600,000 týchto...
Migrantov.
Ilegálnych migrantov. Hej? Tak. Takže oni to tam ako dosť dlho trpeli. Hej? Otázka je, prečo teraz sa postavili na zadné?
No lebo situácia už je neúnosná. Tam akože im tam už prechádzajú akože 100,000 ľudí, akože už ano. Nekontrolovateľne a takto. Ale však Biden si neplnil svoje ústavné povinnosti a to je ochrana vonkajších hraníc USA. Toto je povinnosťou federálnej vlády. Kto je na čele federálnej vlády? Prezident USA. Ako, tu je rozpor.
Pán Kamenský, čo si myslíte? Včera som ja povedal takú vetu, že Biden má so mnou jednu vec spoločnú, že má taký istý vplyv na chod USA ako ja. Naozaj si myslíte, že on to tam teraz rozhoduje všetko?
To som nepovedal, ale je tam pod ním...
Na papieri by mal, hej? No, ale...
Ale no, ja mám veľké pochybnosti o kognitívnych funkciách a schopnostiach pána prezidenta Bidena aj vzhľadom na jeho vek, ale aj vzhľadom na to, čo vidíme posledné roky.
Minule, ako... počúvajte, minule som videl, prepáčte, pred pár dňami, však on už aj nevie, akú funkciu zastáva. On už iba hovorí, že je manžel svojej manželky. A nevie ani, že je prezident. No tak nechcete po ňom nejak veľa, pán Kamenský, počúvajte.
No, takto, on je tam maskot. Hej, maskot tej toho nejakej výkonnej moci, lebo žiaľ Bohu, tá výkonná moc, tá exekutíva je v rukách prezidenta. Samozrejme, že to tam riadia úplne iní ľudia, ale preto hovorím, že vôbec by som nepodceňoval tie americké rozviedky. Viete, tak vám poviem, tá federálna moc je v USA veľmi silná. A keby určite tam nejaký maličký štát typu, vymyslím si, Delaware, alebo ten je najmenší, alebo nejaký Massachusetts, tam kde je Boston, alebo nejaké maličké štátiky, alebo Vermont, hej, alebo takéto nejaké drobné štátiky, tak ich tá federálna moc tam udusí. Bez problémov ich nejakým spôsobom udusí. Lenže druhý najväčší štát zlikvidovať takto, to nie je jednoduché. A to sa stále pýtam. A v tých 26 štátoch tí federáli, ako sa dívajú, fajčia cigary a pozerajú sa na to, že ako im prechádzajú celé vlaky, stovky kamionov, ako ľudia tam tú verejnú podporu dávajú. List 26 generálnych prokurátorov jednotlivých tých republikánskych štátov je o tom, že podporujú toho Grega Abbotta v tých činnostiach na ochranu tej vonkajšej hranice USA, čiže tej hranice medzi Texasom a medzi Mexikom, kde je tá rieka Rio Grande. To sú vážne veci, lebo 26 generálnych prokurátorov, viete, porovnajte si to, ako u nás funguje prokuratúra. Všimnite, ešte toto chcem povedať. Mne sa vždy páčia odvážni ľudia. Viete prečo? Lebo nie je odvážny ten, kto je Mončiči niekde v Bruseli a potom sa vráti a je tu niekde PSK a takéto. Oni tu všetci sú zabalení v obrovských miliónoch a v obrovských peniazoch a sú podporovaní médiami a sú podporovaní celou tým sorošovským a tým proamerickým vplyvom. To nie sú odvážni ľudia. To sú len obchodníci. Ale takíto ľudia, ktorým ide o všetko, pretože ak by tá situácia v tom Texase sa nejako nevyvinula dobre, tak môžete si byť istí, že tam trestne čin vlastní zrady a porušenie ústavy USA a tak ďalej. Takže ten Greg Abbott, aj ten Dan Patrick, ináč ten Dan Patrick, jeho ten viceguvernér tohto Grega Abbotta, tak má 73 rokov, ale vyjadrenia má veľmi radikálne. Veľmi radikálne. Čo sa týka tej situácie, že oni povedali, my tú hranicu uzatvárame, jednoducho ide tam naša národná garda, tu sa bavíme o vyše 100 000 ľuďoch, plus oni tam majú ale aj 100 000 dobrovoľníkov. A v Texase má, nie že každý druhý človek zbraň, tam má každý človek 2-3 zbrane. Hej, tam to myslenie je niekde inde, ako by sme boli zvyknuté na európske pomery. A teraz... Kedy zasiahnu, povedal by som, tie autority, či už federálne, alebo nejaké iné autority z pozadia, ktoré tento proces buď vyprovokovali, alebo ho nejakým spôsobom riadia. Toto nemôže byť náhoda, že by ten Greg Abbott do toho išiel sám. Určite mal ten konsenzus s tými ďalšími. To je polovica Ameriky. Zoberte si, že 26 veľkých štátov ho podporuje. To je polovica Ameriky. Amerika má možno 340 miliónov obyvateľov. To sú vážne. Aj tá vojenská zložka, to množstvo zbraní, to množstvo tej munície, ktorú teda dodali tomu Texasu tie ostatné štáty, tak viete, ako by to napríklad pomohlo Zelenskému? A zrazu v USA tých zbraní je strašne veľa. A vážnych zbraní. Vážnych zbraní. Takže uvidíme, ako sa vyrieši táto ústavná kríza, lebo tie národné štáty hovoria, my máme svoje štátne práva a budeme si ich uplatňovať. Biden a tá okolo neho tá sujta hovorí, ale tu je federálna ústava a tu teda budete rešpektovať nejaké federálne zákony. A teraz jedni aj druhí sú ozbrojení. No. A keďže Texas sa nachádza a tí ľudia sa nachádzajú na svojom území, ale Washington je niekoľko tisíc, Washington DC, nie Washington State, ten je na západnom pobreží severne od Oregonu a južne od Britskej Kolumbie, kde je Kanada, ale Washington DC, kde je vlastne exekutíva, tak ja čakám na to rozhodnutie, že čo oni idú spraviť. Lenže, ak to tak môžeme povedať, aj Biden pustil do gati. A viete prečo? Lebo on im tam dal, dnes máme už 30. januára, je útorok, hej? A on im už dal ultimátum minulý týždeň, že do piatku musia otvoriť tie hranice tak, že musia tam pustiť federálnych agentov a musia tam pustiť tých federálov. No, prešiel piatok, prešla sobota a všimli ste si, že by niekto tam niekoho púšťal. Práve naopak, tie vyjadrenia, či už toho Grega Abbotta alebo Dana Patrika, oni sa zefektívnili a zostrili. Oni povedali, nie, my si budeme brániť svoje hranice a ak nás tu niekto bude akože nejako inak do niečoho nútiť, tak my sme ozbrojení, myslíte na to. Takže nenaplnilo sa to, čo požadoval Biden, že aby pustili tých federálov tam, aby teda sa otvorili tie priepuste na to, aby mohli tí migranti, nelegálna masová migrácia, aby mohla pokračovať. Lebo aby diváci Infovojny si uvedomili túto skutočnosť. Zatiaľ tento konflikt je postavený na tom, že Greg Abbott, to je texaský guvernér, povedal stop masovej nelegálnej migrácii. Začíname stavať obrovský plot v dĺžke 3000 km. Tam sú 100 000 videí. Keď chcete, pozrite si Fox News. Tam máte, to sú tie veľké ploty a za nimi sú tie také kruhy toho pletiva, aby sa to teda nedalo nejako prekročiť alebo by sa to nedalo akože nejako postrihať. Dokonca tam sú už tie memečka, že aj ten Dan Patrick povedal, budete potrebovať federáli veľmi veľa nožničiek, aby ste prestrihali tie stovky kilometrov toho pletiva. Takže to vôbec tá situácia nie je jednoduchá. A toto je všetko napríklad v neprospech či už toho ukrajinsko-ruského konfliktu, alebo v neprospech z pohľadu Američanov, v neprospech toho Jemenu, alebo Iránu, alebo tej izraelsko-palestinského konfliktu. Lebo ak začnú mať USA vnútorné problémy ústavného charakteru, lebo tá občianska spoločnosť je podľa môjho názoru v USA v rozvrate. Tam akože je obrovský rozdiel medzi tými najchudobnejšími, ktorých sú desiatky miliónov, na uliciach desiatky miliónov, bez zdravotného poistenia, bez strechy nad hlavou, v jednej z najbohatších krajín sveta, ale USA je džungla, myslím teraz ekonomicko-sociálna džungla. Takže ľudia sú na ulici a teraz ešte prišiel by takýto konflikt do toho. Veď ale viete, čo je paradoxné? Keď sa Texas stal v podstate súčasťou USA pred nejakými 170 rokmi, tak on bol jeden z mála štátov, ktorý bol predtým nezávislý, ako vstúpil teda do tej únie. Ak mi rozumiete, to nebolo tak, ako boli tie New England States, tých prvých 7-13 zakladateľských kolónií, ktorí tam od New Hampshire po Massachusetts založili nejaké New England, hej. Samozrejme, títo spravili ešte o 100 rokov skôr, 1773. Ale v tom roku 1848, však predtým bola ešte mexicko-americká alebo španielsko-americká vojna. Až potom, keď Američania vyhrali tú vojnu a Texas bol isté obdobie, 9 rokov bol nezávislý, tak až potom sa vlastne stal súčasťou Spojených štátov amerických. Čiže oni troška aj iným spôsobom tam vstúpili a nevrajím, že som expert na nejakú texaskú ústavu, ale tá texaská ústava hovorí, že oni majú právo vystúpiť. A to sú už vážne veci, lebo potom už sú veľké plagáty Texit. Texit znamená, že by Texas vystúpil akože z USA. No a ak by vystúpil Texas, no tak ak to nastane nejaké, ako by som povedal, nejaký zákon niečoho padajúceho, tak aby sme neboli prekvapení, že tá federálna moc sa výrazne oslabí. A výrazne sa oslabí aj geopoliticky v tom, lebo zatiaľ sú, či chceme alebo nechceme, kým je tam Biden a demokrati, tak demokrati rozhodujú. Ako náhle sa to prevalí na inú stranu, že tam sa dostanú k moci republikáni, alebo že by tam prišiel k moci prezident Biden, prezident Trump, ako myslím, keby vyhral tie voľby a úplne by prevalcovali tých demokratov, čo sa ináč veľmi pravdepodobne aj stane. Lebo ak to pôjde takto ďalej, tak už nie je nič horšie, ako tesne pred prezidentskými voľbami byť na pokraji občianskej vojny. To si viete predstaviť, že nejaký úspech. Však katastrofa na tom ukrajinskom ruskom fronte pre USA, lebo to je katastrofa, lebo čo im spravila britská rozviedka? Britská rozviedka im čo spravila? Veď oni úplne potopili záujmy USA. Britská rozviedka jednoducho presadila to, že to dopravné humanitárne lietadlo IL-76, ruské dopravné lietadlo, ktoré prevážalo 65 ukrajinských vojnových zajacov na výmenu vopred dohodnutú, ktorá opakovane sa táto dohoda riešila a ktoré teda malo pristáť na tom letisku v Belgorode, no tak jednoducho Ukrajinci to lietadlo zostrelili. Opakujem, povedalo to BBC, nie Miroslav Kamenský, aj BBC, aj Rusi, aj ostatní povedali, že ho zostreli. Dokonca prvú hodinu to povedali aj Ukrajinci, len potom sa to začalo mazať. Ukrajinci, tam bola celá eufória, že oni zostreli takéto ruské lietadlo. Potom sa zistili, že čo spravili? Oni zostreli vlastných. Lenže, ak sa pozriete...
To hovorí niečo aj o ukrajinskej rozviedke.
No, to hovorí ale aj o tom, že kto o tom rozhoduje, lebo zatiaľ, síce Putin slúbil, že do troch dní dajú rozbory, že aké boli tie strely, ale zatiaľ som ja tie rozbory nevidel. Zatiaľ sú dve. Buď sú to americké patrioty, alebo ešte sú tam myhli aj tie nemecké. Takmer sa vylúčujú tie S-300, lebo to bolo na vzdialenosť viac ako 80 kilometrov. A tie S-300 by Rusi možno dokázali odvrátiť, ale oni nečakali takýto útok, že jednoducho to, čo dohodli tie vrchné velenia, že sa idú teda vymieňať. Tam leteli ináč dve lietadla. To druhé sa teda otočilo a išlo preč. A tam na tom, z toho Belgorodu je veľmi blízko na tú hranicu rusko-ukrajinskú. Tam sa to robilo. Čak v januári už boli takéto výmeny. To znamená, nebola to žiadna novinka. Bolo to vopred ohlásené, bolo to vopred ako dohodnuté. A teraz, to som chcel povedať, že ale Ukrajinci nedisponujú takýmito zariadeniami, aby oni mohli odpáliť a zostreliť takéto lietadlo, lebo to sú sofistikované raketové a protivzdušné zariadenia. To znamená, tam bol buď americký personál alebo britský a plus niekto musel tomuto západnému personálu dať takýto pokyn. No a dôsledky sú aké? To je ten boj tých spravodajských služieb. To znamená, ak Američania chceli kvôli tým prezidentským voľbám do novembra uzatvoriť nejakú mierovú dohodu, kde by oni to mediálne vytvorili, vidíte USA, my sme mierotvorcovia, tak Briti im to zosabotovali všetko, lebo Briti u posledných 500 rokov len bojujú s Rusmi, alebo teda s Moskvou, Londýn a Moskva stále o niečo bojujú. Vidíte, ako skončila Veľká Británia, že sa snesala Malá Británia. Jediný benefit majú ten anglický jazyk, to im ako treba pochváliť. A plus je tam ešte nejaké finančné centrum, ten London City, to tiež nepodceňujem, ale vojenský ťahajú za kratší koniec. A teraz, toto zostrelenie lietadla hodilo vidli akýmkoľvek blízkym mierovým dohodám. Toto je to kľúčové. To znamená, kým Američania chceli, aby tam bola nejaká mierová dohoda a oni by to mediálne uhrali do tých volieb, tak Briti si povedali, nie, bude sa bojovať. A to Briti neurobili prvýkrát. Však Briti odsabotovali už v podstate tretiu možnosť nejakej mierovej dohody. V Bielorusku mierové dohody mali byť, boli odsabotovali. Istanbul odsabotovali. Takže tento problém, ktorý tam Briti zavarili Američanom, tiež svedčí o niečom a tiež je nejaký rozpor medzi tými záujmami tých amerických elít a zaujímame tých britských elít, lebo toto asi ťažko niekto vysvetlí, že a samozrejme vidíte, čo sa včera stalo. V tom velení ukrajinskom tam už je totálny chaos. Už údajne Zelenský podpísal dekret na odvolanie toho vrchného veliteľa tých ukrajinských zbrojných síl Zalužného.
To sa už hovorí asi týždeň,
no,
čo ja viem.
Potom,
čo dementovali včera?
Potom dementovali to, asi 50 zdrojov to dementovalo, ďalších 100 zdrojov to potvrdilo, potom 50 rôznych poslancov potvrdili, že oni to už videli, potom západné zdroje niektoré povedali, že už to je teda, ale že to nie je oficiálne. Viete, čo to signalizuje? To signalizuje chaos vo vedení. No a Rusi už môžu naozaj len pukance strieľať a tešiť sa, že keď tam dosadili Klávna si ako do čela a on teraz už je absolútne nekompetentný a nespôsobí, vidíte, ale Klávn, herec, stand-upista, neviem čo, humorista, nemôže byť v takýchto rozhodujúcich chvíľach na čele štátu a mať exekutívu v rukách. Toto sú kompletné dôsledky tej katastrofálnej aj personálnej politiky, lebo už a ešte tá geopolitika, kde sa posunula, veď som vám povedal, kým 1,5 roka celý svet, ten západný svet, tá 1 miliarda, podporovala Zelenského, tak teraz je situácia aká? Veď vybuchol tam teraz Izrael, Palestína, Jemen tam vybuchol, Irán, dokonca Texas. To, kto bude podporovať teraz ten... Vy si myslíte, že teraz prejde nejaká dodávka zbraní, masívna dodávka zbraní a munície z USA do Ukrajiny, keď všetko išlo do Texasu? To je nôž do chrbta od republikánov celému tomu ukrajinskému veleniu a celému tomu frontu. Ale čo sa stalo? Keďže chceli mať Američania mierovú dohodu, ktorú im odtorpédovali Briti, ktorí nechcú mať mierovú dohodu, tak výsledok je taký, že sa to začne rúcať pomaličky, plus chaos v tom vojenskom velení, to je ako neuveriteľné. A paradoxné je čo? Mal byť vymenovaný kto? Kiril Budanov, hej, to je ten šéf GUR, to je tá hlavná rozviedka Ukrajiny. On je ináč tiež generál, ale pozor, on nemá žiadnu vojenskú podporu, to je spravodajca, to je rozviedčík, hej? Ale on nemá vojenskú podporu, nemá ani podporu tých okolo toho vojenstva a on nemá ani skúsenosti s nejakými frontami a s vojenskými operáciami. On bol špecialista vyškolený na rôzne teroristické útoky na Vladlena Tatarského, Maxa Fomina v tom Petrohrade, alebo potom na útoky na Belgorod, alebo na Briansk, na Kursk a plus na útoky na Krymský most. Ale určite nie na to, aby manipuloval, alebo teda organizoval frontovú líniu, hlavne teraz, keď Ukrajina celá prešla do obrany. Už to pochopte všetci. Však bola 4. júna 2023 ohlásená ukrajinská protiofenzíva. Skrachovala po 100 dňoch, obrovské straty, 100 tisíce mŕtvych, nezabrali nič. Oni ešte aj včera stratili niekoľko dedín, lebo Rusi sú v ofenzíve. A teraz zrazu ešte majú aj chaos v tomto. Myslím teraz vo velení. Sýrsky, to je ten druhý najvyšší generál, ten povedal, že zatiaľ to tiež nechce. No a je otázka, že koho tam oni akože dajú. Plus ohlásil sa Petro Porošenko, ex-prezident Ukrajiny, ten povedal čo? No ale zbláznili ste sa. Ak ste niečo také podpísali, tak to zrušte. Ak to už máte, tak to nedajte von. Tam oni teraz... Ako náhle sa naruší táto jednota a pôjde sa do personálnych konfliktov, tak oni sa medzi sebou začnú požierať. Možno, že už nie len politicky, možno, že aj nejako inak. Lebo tam už sú potom tie otázky, viete, čo sa stane potom s tým Zalužným? To nie je vôbec jednoduché. A čo, keď sa otočí ten front? Lebo Zalužný má zatiaľ má oveľa väčšiu podporu ako prezident Zelenský. Toto je kľúčové. Nech si to všetci uvedomia. Zelenský, viete, ako sa hovorí, že polovica ľudí chce z Ukrajiny, aby už stade vypadol a druhá polovica chce, že ešte aby vydržal. A viete prečo? Nech sa postaví pred ten medzinárodný súdny tribunál, aby sa zodpovedal za všetky tie predvolebné podvody, kde slúbil, že do 3 mesiacov ukončí občiansku vojnu na východe Ukrajiny, čo nedodržal. Kde diplomaticky mohol vystúpiť z tejto vojny dávno, boli tam minimálne 3 priestory na to, aby sa ukončila vojna a on pokračoval vo vojne. Toto je jeho politická zodpovednosť. S týmto nemá nikto nič na svete spoločné. Ak to nechcel robiť, tak mal dávno rezignovať, ak sa chcel zbaviť politickej zodpovednosti. Ale v štáte, kde on je od roku 2019 prezidentom, máme rok 2024 a on je zodpovedný za katastrofálnu situáciu Ukrajiny. Ukrajina v troskách, proste v ruinách, ekonomicky, demograficky, hospodársky, ľudsky, kultúrne, obrovské straty na životoch. Tam to číslo 1 126 000 mŕtvych a nezvestných platí, lebo tam tie štatistiky ukazujú jednu vec. Takže tá krajina, ktorá mala kedysi Ukrajina, keď začala táto vojna, myslím tá špeciálna vojenská operácia, vojna začala v roku 2014, keď Kiev zautočil na Donbas. Ale mala kedysi najprv 52 miliónov v roku 90, potom 43 miliónov, potom mala 30 miliónov. Teraz operátori hovoria, že ak, myslím teraz telefóny operátori hovoria, že ak je tam 20 miliónov, tak, lebo telefóny operátori vedia, aké sú tam signály, lenže tam je ten problém. Niektorí ľudia majú aj 2-3 mobily alebo 2 SIM karty, takže tam to je tiež problematické určiť presné číslo. Posledné vyhlásenia Zelenského sú, že majú 880 000 ľudí v zbrani. Takže ešte stále je tam a plus 700 000, to je posledné číslo, ktoré chcú tam oni nejako dodať. Hej? No. A potom, keď to Rusi toto všetko zomelú, lebo im to zomelú, lebo oni nemajú čím bojovať. Akože tam je ten problém, že tá super bohatá, vyspelá, technologicky vyspelá západná Európa, NATO a USA neboli schopní dodať ani štvrtinu toľko munície a zbraní, ako tam dodali Rusy. A Rusy, im HDP rastie, Nemecko sa odpriemyselňuje, vidíte, čo sa deje. Tam ináč, ešte k tomu Texasu sa vrátim, k tejto zaujímavé jedné veci. Ak sa všimli ste si, že administratíva USA povedala, že ale nie, stop na nejaké výstavbu terminálov na LNG, stop na nejakú prepravu toho zemného plynu. Oni si to chcú všetko držať pre seba s tým, že aj Európa dostala zákaz vytvárať nejaké nové terminály LNG. To znamená, bude dopyt, ale tá výroba bude taká nízka, aby sa udržala vysoká cena. Navyše, keď im akože najlepší spojenci Nemecka vyhodili do vzduchu plynovody, ten Nord Stream 1 a Nord Stream 2, tak nemáte skade lacno to dovážať. Plus obchodné dohody sú také, že ani Katar, ani Rusko, alebo kto nemôže to riešiť. Teda tak, že títo sluhovia, čo sú na čele tých európskych vlád a vazali a politickí zločinci, ktorí nás ťahli do ekonomickej vojny a aj v podstate do tej horúcej vojny. Lebo ako to nazvať? Keď vás niekto, kto je na čele štátu, vás ožobračuje. Však všimnite si napríklad, čo sa deje v Čechách. Ako to je vojnové štvanie, čo sa tam deje. Namiesto toho, aby ľudia povedali, chceme mier a poďme obchodovať, tak len vojna. Veď, ale toto je v rozpore so zdravým rozumom a toto nemôže robiť niekto, kto nie je za to zaplatený. Až takýto debilizmus nemôže existovať v tých ľuďoch, ako je istá indoktrinácia nejakého myslenia. Ale toto, tí ľudia majú také množstvo informácií, že tam je jednoduché pochopiť rozdiel medzi toto je vojna, toto je mier, toto je obchod, kde máme zisk a toto je strata. Toto sú sankcie, kde Rusi na tom bohatnú a my máme obrovské straty. Toto sú lacné potraviny, toto sú drahé. Toto sú lacné energie, toto sú drahé. Neverím tomu, že by to tí politici nevedeli pochopiť. To znamená, že buď sú vydierateľnými nejakými videami alebo telefonátmi, alebo nejakými blbostiami. A teraz už tie neurónové siete vám vyrobia akékoľvek video chcete. To už nie je vôbec žiadny problém pre tých špecialistov. Tak som veľmi zvedavý, že ako tá kríza ústavná v Texase bude mať, alebo ona bude mať katastrofálny vplyv aj na ten ukrajinsko-ruský front a bude mať vplyv aj na ten Jemen. A samozrejme, kto pôjde hore? Pôjde hore Irán, lebo ten má nekonečné energetické zdroje. Nekonečné. Tam ropa, plyn, to je tam zabagateľ a majú ju tisíce rokov a majú nekonečné množstvo. A len pre zaujímavosť, ten Irán má 1 650 000 km štvorcových a Texas necelých 700 000. Čiže ten Irán je o takmer 1 000 000 km štvorcových väčšia krajina teritoriálne, plná ropy, plná plynu a plus má dopravné možnosti na severe Kaspické more, na juhu je ten Perský záliv, teda to, ten Indický oceán a neviem si celkom dobre predstaviť, že by Irán, ktorý bojuje cudzími rukami. Všimnite si, čo sa stalo na tom Blízkom východe. Však Irán bojuje rukami v Iraku, bojuje cudzými rukami v Sýrii, bojuje podporou libanonského Hizbaláhu proti Izraelu, lebo tam v tom Iraku a v tej Sýrii bojoval nie len proti Mosadu, ale aj proti základňam USA. A plus ten Irán ešte má aj štvrtú zložku, ešte podporuje aj tých Húsijov v tom Jemene. Takže všimnite si, Irán vôbec nevyhlásil oficiálne ako štát Irán. Nevyhlásil oficiálne žiadnu vojnu tomu Izraelu, ale v podstate má tam štyroch veľmi šikovných pomocníkov. Napríklad ten Jemen by som nepodceňoval. Jemen, ak zablokuje dlhodobo to Červené more a ten Suezský prieplav, lebo preprava kontajnerová klesla, námorná kontajnerová preprava svetová klesla o 85% toho, čo malo prechádzať cez ten Suezský prieplav. Tade plávajú už len čínske, ruské a iránske lode. Tie Husiovia prepúšťajú. Hej? Čiže ešte Čína, Rusi, Irán majú výnimku. Všetko, čo je pod nejakou inou vlajkou spojené s tým západným svetom, tak sa otáča. Tam je problém v tých poisťovacích spoločnostiach. Tam všetci povedali, my to tam nepoistíme. Však tam zhorel tam britský tanker, napadli tam americké lode, Husiovia. To sú vážne skutočnosti. A ani Británia, ani USA nebudú schopní nejako teritoriálne celoplošne vybombardovať ten Jemen. Jemen má 530 tisíc kilometrov štvorcových. To je 10-krát viac ako územie Slovenska. Sú tam 3000-metrové hory. Saná, hlavné mesto Jemenu, je v nadmorskej výške 2250 metrov. To vám signalizuje, že ten terén je veľmi členitý. Len na juhu a hlavne na západe, tam, kde je to Červené more, na západe Jemenu sú širšie pobrežné nížiny. Ináč je to krajina takých vyšších hôr, v podstate taký menší Afganistán, takže ona nie je, ju nie je možné dobiť tak, že by tam bol nejaký výsadok amerických alebo nejakých britských alebo nejakých iných síl alebo síl NATO, lebo to by bolo druhý Afganistán. Navyše, aký by bol výsledok? Však ušli z Afganistanu a Taliban je silnejší. Ak by napadli nejakým spôsobom ten Jemen, tak si môžete byť istý, že tí Húsiovia, a pozor, oni sú šíti. Tí Húsiovia sú na severe toho Jemenu, oni sú tam na severe. Tam je to hlavné mesto Saná, to má nejakých 2,5 milióna obyvateľov. Dole na juhu sú, Jemenu sú tí Suniti, kde je to mesto Aden, 600 tisícový prístav, ale tí sú Suniti a tí Šíti, oni majú na sever tú nepriateľskú Saudskú Arábiu, Sunickú, ale kto je najväčšia regionálna šítska veľmoc moslimská? Irán. Takže Irán podporuje svojich, povedal by som, náboženských bratov Šítov ako v Jemene. Húsiov, dodáva im rakety, dodáva im palivo, ale hlavne im dodáva aj rôznu rozviedku, aj rôzne iné, také povedal by som, logistické veci, aby títo Jemenci, ktorí vyzerá to tak, že majú takú voľnočasovú aktivitu, teraz strieľajú na tie lode, hej, predtým 50 rokov v tom Jemene boli také, povedal by som, štátne prevraty, vojenský prevrat, potom tam bol chaos, potom tam bola občianska vojna, potom, ak sa pamätáte, v roku 1990 sa ten Jemen južný a severný zjednotil, pamätáte sa, hej, my si pamätáme, že sa zjednotilo len nejaké východné a západné Nemecko v roku 1990, keď sa pamätáte Genscher a títo, keď Gorbačova sa na niečom dohodli, už nič z toho neplatí, už sa to NATO posunulo 1500 km na východ až po Rostov na Donie, dobre, že sa nenatlačili do Smolenska. Myslím teraz ako na hranice Ruskej federácie. Takže situácia bude geopoliticky veľmi zaujímavá a to, že sa popri tom ukrajinsko-ruskom fronte rozvinuli ďalšie, povedal som, 4 fronty alebo nebezpečné situácie typu Izrael, Irán, Sýria, Jemen a teraz do toho prišiel ešte ten Texas, to je úplne konečná z vojenského pohľadu pre ten ukrajinský front. Oni ešte tam premelú tých 800 tisíc vojakov, ešte domíňajú nejakú muníciu, ešte im tam volá, čo dodajú Nóri, Briti, Nemci, možno troška Francúzi, ale to sú také malé čiastky, lebo tam sa baví, čo viem, že 50 kusov nejakých tankov, 80 kusov nejaké bojové vozidlá, pár desiatok tisíc akože nejakej munície. Rusi tam pália denne desiatky tisíc kusov munície, oni to dodajú ako keby... To, čo im tam oni to dajú, to veľakrát je takže na 2, na 3 dní. No. Takže konflikt sa udržiava. Tam je ešte táto zaujímavá otázka, že či môže byť viacej týchto konfliktov, alebo či konflikty budú nové. Konflikty nové budú, ale nebudú môcť byť takto synchronne. My nemôžeme, myslím teraz ako, tie svetové veľmoci nemôžu mať 5 veľkých svetových akože konfliktov. Viete, čo sa stalo? Lebo dopoviem tú myšlienku s tými rozviedkami. Prečo akože tí Briti hodili vidly tým Američanom. Pretože hlavným vojenským nepriateľom USA nie je Rusko, ale Čína. Toto je to podstatné. Keď si ľudia uvedomia, že hlavným vojenským nepriateľom je Čína a nie Ruská federácia a že Britániu nezaujíma nejaký Tajván alebo nejaká Severná Kórea, alebo to je veľmi ďaleko od nich, ich zaujíma práve táto euroazijská časť, myslím tá Európa, západná, východná, stredná plus táto európska časť toho, tej Ruskej federácie, tak tu si zrazu zistíme, že Američania nastúpili na toľko vojenských konfliktov, ktoré oni v žiadnom prípade neutiahnu ani vojenský, ani energeticky, ani dokonca. Ani finančne, nie.
A o tom Tajvane si povieme niečo po prestávke. Dobre. Ale, lebo história sa že vraj rýmuje, ja tu mám jednu správu, Noro, počúvaj, dobre. Japonsko a Nemecko uzavreli dohodu o vzájomnej vojenskej spolupráci, ktorá má okrem iného zjednodušiť proces výmeny potravín, paliva a munície medzi krajinami.
Ocelový pakt 1939, lebo pamätáte sa, keď Nemecko, Hitler uzavrel s fašistickým, nacistickým, japonským militarizovaným, uzavrel tiež takúto pomoc. Mali takúto zmluvu.
Os zla sa to hovorilo. Japonsko, Nemecko, Taliansko. No. Že by sa história opakovala, ja neviem. O tej Číne, o Tajvane a o Britoch a Američanoch si povieme.
Ale treba povedať zase pre ukludnenie ľudí, že Japonsko takisto ako Nemecko je okupovaná krajina Američanmi dodnes. Hej.
Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, priatelia. Pozdravujem vás všetkých z tej duše. Pozdravujem vás.
Tak aj ja. Dobrý deň.
Doktor sa mi reho. To je hrozné, keď som na smiech vzdelávajú dospelému človeku. Sodomia, Gomória, čo vám poviem. Minulý týždeň som sa dočítal, že určité také, že dotykové stretnutia boli medzi Čínou a Spojenými štátmi americkými, že teda sa bavili o tom Tajvane, na Tajvane prebehli voľby. Hej, vyhral síce kandidát, ktorý má takú retoriku protičínsku, ale zostavenie parlamentu bude iné, ako bolo predtým. Stále teda Čína trvá na politike jednotnej Číny, do ktorej Tajván patrí. Američania dodávajú na Tajván zbranie. Už sme boli celkom blízko konfliktu, aspoň to tak vyzeralo. Samozrejme, že Číňania by sa do toho nepustili, tá Američania by sa do toho nepustili len tak. Ale stále sa uvažuje nad tým a stále počúvame o tom, že teda Čína predsa len má záľuz na ten Tajván. Mnohé provokácie sú v tom mori okolo Tajvanu. Čítame, že prelietávajú lietadla čínske a tak ďalej. Čínske lietadla tam narušujú priestor. A že teda ten konflikt by mohol nastať, že by teda tá Čína do roku 27 mohla zaútočiť na Tajvan a obsadiť ho, ale teda Američania by veľmi radi teda bránili ten Tajvan. Hrozí nám konflikt na opačnej strane Zemegule? Tak, a to sa potom dostaneme aj k Severnej Kórei.
No, najprv propagandisticky môže hroziť, aj nejako mediálne. Ale ak ste počúvali dobre, že čo som tu povedal, že Američania nezvládu synchronne naraz aj Ukrajinu, aj Jemen, aj Izrael, aj Irán, aj Sýriu, a potom plus Texas, to som už napočítal, 6 vážnych, povedal by som, konfliktov, kde tí Američania nejakým spôsobom sú. Aj keď teraz, aby troška posilnili svoju pozíciu, tak Američania povedali, že z tej Sýrie a z Iraku sa idú stiahnuť. To asi zaregistrovali všetci, ale nemyslím si, že to bude za týždeň. No,
Iračania by veľmi radi, aby to tak bolo, áno.
No, takže keďže oni sú etablovaní, alebo teda operujú Američania na 6 rôznych boiskách, a to sú vážne boiska.
To sú polia, kde sa šíri demokracia.
Podľa. Takže na tých boiskách, kde bojujú, tak neviem si celkom dobre. A pozor, tam ešte majú menších súperov. Ja som už dnes povedal jednu dôležitú vec. Najväčší ekonomicko-vojenský nepriateľ USA z ich pohľadu zahraničnej politiky je Čína. To je kľúčový moment. A teraz 1,5 miliardová Čína, ktorá nemá problém s ľudskými zdrojmi, ktorá nemá problém s výrobou, ktorá v podstate už má tiež sofistikované zbranie, rakety a tak ďalej, tak keď Adrián povedal, že či môže hroziť tento konflikt, áno, v nejakej propagande, v médiách a niekde inde, prípadne vyprovokovať ho môžu. Vyprovokovať. Ale treba sa poučiť z Vietnamu z roku 64, potom 68, potom prišli v 70 rokoch tie zmluvy mierové. USA nie sú schopné logisticky prepravovať a zabezpečiť toľko munície a toľko zbraní tomu Tajvanu, aby odolali kontinentálnej Číne. Toto nie je možné. Dokonca ešte minulý týždeň volá ako aj neprijela príroda, ak ste si všimli, tam v Maršalových ostrovoch sú velikánske americké základne, to sa bavíme o Tichom oceáne, a tam prišli nejaké obrovské vlny a zmietli im tie základne a dokonca aj tie kuchyne a tie zariadenia, tie mnohé vojenské ako objekty sa ocitli pod tými prívalovými vlnami. Sú na to videá pekné, tak neviem, či aj oni tam niektým použil nejaké podzemné zemetrasenie alebo čo sa tam stalo, ale vytopilo im americké základne na Maršalových ostrovoch. No, Takže Američania v žiadnom prípade, a už vôbec nie, že by mali ešte 5 konfliktov ako obhospodarovať, čiže vojenský, energetický a nejako inak munične, tak v žiadnom prípade nemôžu ísť do nejakého dlhodobého konfliktu s Čínou. To nie je možné, lebo oni to cez ten tichý oceán z Kalifornie alebo z Aliačky nedokážu zásobovať. Najvyššie, Čína nemá problém spraviť okolo Tajvanu. Tajvan to je polovica územia Slovenska, nejakých cez 20 000 km². Oni tam urobia takú námornú blokádu v tom východočínskom mori, že nikto si tam nedovolí do nich ísť. A už čakám na ten moment, že by teda Američania alebo nejaká nezodpovedná hlava zautočila či už na nejaké čínske lode, ako myslím teraz vojenské lode, hej. Bavíme sa o nejakom otvorenom konflikte. Viem si predstaviť, že tá reakcia Číny bola prudká, devastujúca alebo devastačná. A Číňania, keďže sú tiež atomová veľmoc, tak to je tiež krajina, ktorá sa nedá poraziť, myslím teraz. A už vôbec nie v tej technologickej preváhe a v tej technologickej úrovni, v ktorej sa momentálne Čína nachádza. Plus Čína, keďže dováža lacné suroviny z Ruska a z Iránu, alebo prekupuje dokonca aj z Číny, ale to sú tie ruské energie, tak ona môže vyrábať si koľko chce, čo chce a za 4-krát lacnejšie náklady, lebo Čína má na čele síce diktátora, ktorý ničí, povedal by som, slobodu, bo oni tam ničia tú slobodu toho obyvateľstva, ale na druhej strane technologicky, a lebo tam bude digitálne otroctvo v tej Číne za chvíľku, a jedným gombíkom vás sociálne, ekonomicky môžu zničiť, ale politicky to a ekonomicky vedú tak, že tá Čína oproti západnej Európe za posledných 30 rokov urobila taký ekonomicko-hospodársky, politický a ten prevrat, čo nám sa ani nesníva. My si tu, napríklad na takom Slovensku si tu spinkáme a myslíme si, že ako sme sa ďaleko dostali, ale oproti tomu, čo spravil napríklad Šanghaj, Peking za posledných 30 rokov, tak my v podstate, ako keby sme stáli na mieste alebo stagnujeme. Takže konflikt vojenský vyprovokovať, áno, zvíťaziť USA v žiadnom prípade. Tajvan, ktorý má 4-krát toľko obyvateľ ako Slovenska, nejakých 23, možno 25 miliónov. Bol som na Tajvane, mám ho celkom dobre prejdený od juhu na sever. Tajvan je, ako v strede máte 3900-metrové hory, okolo sú tie pobrežné nížiny. Ináč, nie je to turistická destinácia, to nie je Thajsko, aby si niekto Thajsko nemýlil s Tajvanom. Nie je to ani Filipíny, nie je to ani Vietnam alebo Indonézia. Je to taká priemyselná krajina, veľmi technologicky vyspelá, ktorá patrí medzi tie 3-4 krajiny, ktoré vyrábajú čipy a ináč tieto najmodernejšie technológie. No a ja osobne si myslím, že aj tak nepodceňujeme tú 5000-ročnú čínsku civilizáciu, ktorá myslí v horizontoch 10 až 100 ročí a oni na to pôjdu takto. Kým pred 30 rokmi ten Tajvan bol vysoko nepriateľský, myslím, to je politické vedenie, vysoko nepriateľské proti Pekingu. Taipei, ako Taipei City, to je hlavné mesto Tajvanu, bolo vyslovene proamerické a ten proamerický vplyv tam bolo cítiť. Teraz, ak by ste prišli na Tajvan, tak tam už cíti ten pročínsky vplyv. A viete prečo? Nie len v tých voľbách sa to prejavilo. Napríklad veľmi sa oslabili tie proamerické strany. Oni majú teraz väčšinu, ale už je tesná. Už je tesná. A už nadobudli prevahu, alebo teda veľmi vzrástli politicky tie ostatné sily, ktoré nie sú proamerické. Nevrajím, že sú pročínske, ale chcú mať inú politiku a chcú sa vyhnúť vojne. To znamená, že Čína si nebude rozbíjať svoje zlaté vajcia, medzi ne patrí ten Tajvan, keď oni už to dostanú do takej podoby, že tí kapitáni biznisu, či už v Pekingu, alebo v Taipei City, oni ekonomicky sa počase nejako dohodnú a nechcem povedať, že tam bude Majdan alebo nejaký iný prevrat, ale viete, ten upadajúci hegemón, veď vy mi hovoríte vojna, že by teda išli akože USA podporovať Tajvan. A však USA má teraz obrovský problém v Texase a s nejakými ďalšími 26 vzbúreneckými americkými štátmi. Tak ako by oni chceli podporovať akože taj vojensky? Ako v médiách môžu tárať, mediálne môžu vytvárať nejaké floskuly, môžu vymýšľať, čo chcú. Vojensky momentálne Tajvan je na tom katastrofálne, lebo bez podpory USA Tajvan nemá šancu udržať sa. Tajvan je militarizovaná krajina, je vyzbrojená krajina, ale to je zlomok oproti Číne. Ale Čína nechce ísť s touto politikou, že ak bude nevyhnutné zmeniť ten politický režim, tak oni ho zmenia. Ale, a môže tam byť nejaký výsadok, myslím teraz ten čínsky výsadok na tom Tajvane, ale Američania nemôžu si dovoliť nejakú dlhodobú vojnu, že by oni podporovali a cudzými rukami bojovali proti tej Číne. To by už úplne rozvrátilo tú zahraničnú politiku USA, ktorá je v troskách, lebo tie výboje za tých posledných 50 rokov mali tým Spojeným štátom americkým priniesť nejaké bohatstvo. A majú najväčší svetový dlh sveta, 34 biliónov, 34 tisíc miliárd dolárov. Majú rozvrátené, v podstate celý sociálny, ekonomický systém je rozvrátený. A prehrávajú jednu vojnu za druhou a utekajú z jednotlivých krajín. A teraz ešte pri tých šiestich bojiskách ešte si vytvoria siedme. To už ako znova. Musia minimálne niečo ukončiť. Nedá sa synchronne v jednom čase simultánne bojovať na siedmých rôznych miestach sveta, ktoré sú navyše teritoriálne podstatne vzdialené. A prvé, čo musia si Američania, ako povedal by som, vyriešiť, to je tá ústavná kríza medzi tými federálmi, čiže Washington DC a medzi tým Texasom a tými národnými štátmi. Neverím tomu, že by pred týmito prezidentskými voľbami, ktoré budú v novembri 2024 v USA, že by sa niekto zapojil do takého avanturizmu, teda dobrodružstva vojenského, že by vyprovokoval nejaký konflikt akože s Čínou. A Čína, znova, oni politicky, ale hlavne ekonomicky to prevrátia tak, že oni, však kde bojuje Čína vojensky? Uvedome si to, ona zmenila aj politiku, kedy si podporovali či už Kóriu, podporovali Vietnam, podporovali nejaké tam okolité štáty, alebo bojovali s nimi. Čína teraz išla na to úplne inak, s rozumom. Ona skúpila prístavy v Nemecku, prístavy v západnej Európe, celú Afriku. A skúpila pôdu na Ukrajine, čiže Čína na to ide obchodne.
A ešte v Afrike nehovoria.
Tak Afriku ako... tam skúpenú majú. Tam majú 30-40% rôznych prístavov a rôznych území majú Číne skúpenú ako celú tú logistiku. No a keď toto robia v Afrike alebo v Európe, tak prečo by oni mali mať inú stratégiu a prečo by mali mať inú stratégiu na ich vlastnom území? Lebo oni považujú ten Tajvan za svoju 22. provinciu, lebo Tajvan je Republic of China, čiže Čínska republika, to je Tajvan, oficiálny názov. Ináč oni boli, ten Republic of China, oni boli do nejakých 70. rokov aj členom ako bezpečnostnej rady OSN, až potom, keď začal padať teda Mao Tse-tung a keď sa robili tie rôzne zmeny, tak potom vlastne prišla tá kontinentálna Čína a tá zaujala to miesto v týchto svetových organizáciách. No a tá Čína, čiže Čínska ľudová republika, alebo treba mať aj oficiálne názvy, People's Republic of China, ona má úplne iné, povedal by som, to zahranično-politické a ekonomické smerovanie, ako majú USA. Čiže nie je väčšej sprostosti, ak by niekto v zahraničnej politike USA pred týmito prezidentskými voľbami ešte vyprovokoval vojnu s Tajvanom. No a ak budeme politickí realisti, ak prežije, teraz myslím fyzicky, lebo stáť sa môže čokoľvek, pán Trump, v podstate veľmi pravdepodobný víťaz prezidentských volieb, a ak by sa stal v januári, nejakého 20. januára 2025 oficiálne prezidentom USA, asi 46. prezidentom USA, tak ak by sa stal prezidentom, tak ja si myslím, že sa zmení aj tá zahraničná politika a on bude musieť konsolidovať pomery a hlavne aj on bude musieť dodržať nejaké sľuby. No lebo tam, viete, však, ale Trump ten hovorí stále, že na to je v nejakej mozgovej smrti a že na to treba zrušiť alebo že treba sa stade stiahnuť. Veď však on dal vlastne pokyn, že aj stiahli sa z Afganistanu. Hej. No a teraz nechápem, prečo...
Dokončil Biden, áno.
No ale boli tam pokyny za jeho vlády, že ako to vlastne to išlo.
Oni nemohli... Pán Kamenský, povedzte mi jednu vec, ja vám do toho vstúpim. Nedaj Bože, aj, že by Trump vyhral a nie, nezrušil by na to, iba by Spojené štáty vystúpili z NATO. Čo by robili, čo budú robiť títo naši eurohujeri a títo americkí agenti? Čo budú potom rozprávať?
V prvom rade sa psychicky zrútia, lebo nebudú sa
mať sa im čo svet. Opreť.
Áno, im sa zrúti svet. To je to, Norbert, toto, presne taká istá otázka je tá, že čo budú robiť tí ľudia, ktorí stále pozerajú Markízu, Jojku, nejakú verejnoprávnu televíziu a čítajú Enko, Smeti a tak ďalej. A po dvoch rokoch sa dozvedia, že to NATO, Amerika a Európa prehrali v tej Ukrajine. lebo tí ľudia, polovica ľudí stále tomu verí, že však, ale pozrite sa dneska, čo sa píše, tam ešte stále Rusi prehrávajú, Ukrajina víťazí, čo je v rozpore s tou situáciou, čo už Američania hovoria, že je to naopak, ako to hovoria naše médiá. Veď, ale ja to nechápem. Oni majú chlebodarcov z USA a stále klamú o tej reálnej situácii. Tak čo bude s tými ľuďmi, ktorí sa po dvoch rokoch alebo po troch rokoch, lebo Rusi sa neponáhľajú, oni strategickým opotrebovaním zlikvidujú Ukrajinu, celú západnú Európu. My vykrvácame ekonomicky, energeticky, možno, že aj ľudsky. A Rusi pískajúci s jednou rukou za chrbtom, rastím HDP cez 3%, my sme v recesii, oni lacné energie, lacné potraviny. Čak čo potrebujete, na, aby ste vyhrali vo vojne? Lacné energie, lacné paliva, lacnú výrobu, riadnu špičkovú tú materiálno-premyselnú bázu, to znamená strojárne, oceliárne, hlinikárne, ferrozliatinové závody. Čo my už pomaly nemáme? Nič. Myslím teraz tá západná Európa, lebo cez, pre drahé energie sa to neoplatí vyrábať. Plus potrebujete na výrobu potravín čo? Lacnú výrobu priemyselných hnojí. Toto všetko Rusy majú. A čo máme my? Kde, na, kde sú naše hlinikárne? Kde sú naše niektoré tieto továrne? O koľko sa zvýšila, teda znížila výroba a tým pádom sa znížila aj spotreba týchto nerastných surovín a teda niektorých palív. Takže Rusy majú všetko na to, aby mali dostatok zbraní, dostatok munície, ľudské sily majú dosť, majú lacné potraviny. A teritoria majú koľko chcú. Viete, čo je napríklad zaujímavé? Teraz som čítal isté švédske noviny a tam je jedna krásna veta. Ale to sú totálne nezmysly, že Rusi by mali zabrať vojensky akože západnú Európu. A viete prečo? Lebo západná Európa nemá nič strategicky dôležité tak, čo by Moskva nemala. Práve že naopak. Tá západná Európa potrebuje to, čo má tá Moskva. Pochopili ste?
Toto,
tak,
si plno, toto si plno ľudí neuvedomuje. Ja len chcem, keď sa bavím o Spojených štátoch, tam tiež im húkali do hlavy, že viete, tí teroristi a toto to robia preto, lebo oni nám závidia náš spôsob života, našu demokraciu, a našu slobodu. No. Hej. Ja som prišiel do Spojených štátov v roku 98 a 99 z Českej republiky. Česká republika mala 100-krát väčšie slobody, než mali Spojené štáty v roku 99. Ako nerozprávate mi somariny. Dobre, teraz už tí Česi sú trošku ako šlahnutí, ale proste tak toto je. Hej. A to rozprávajú ľuďom a pýtate sa, čo no tak bude prídeť stále do gauča, bude furt pozerať na Markizu a tam na Markize povedia niečo a on zase bude s tým žiť. A to je celé. No a vysoké ceny energie, však Putin za to môže. Nie? Keď vyhrá vojnu... Keď bojuje, za to môže Putin. Keď vyhrá vojnu, za to môže Putin. Keby prehral vojnu, aj za to môže Putin. Za všetko môže Putin. Koniec, bodka.
A dokonca Putin môže aj za tie celosvetové propalestinské protesty. Hej? To znamená, protesty od Argentíny cez USA až po Norsko a neviem, v celom svete sú isté propalestinské protesty. A teraz Nancy Pelosiová povedala, viete, tá, čo je tam v tom kongrese USA, ale veď to za to môže Putin. Počujete, mal ten človek nejaký všemocný. Ten ovplyvnil voľby v USA, ovplyvnil v podstate všetko, ovplyvnil, hej. Potom, a kde je tá sila, toho svetového hegemóna, kde je tá sila USA, keď všetko ovplyvňuje Putin? Putin sa na takýmito somarinami...
Viete, ale toto sú tie skratky, ktoré mnohí ľudia nechápu, lebo prdia do gaučačovia na Markízu. Napríklad, že Putin môže za všetko, hej? Ale my sme tí najsilnejší, my sme tí najlepší, hej? Tak potom, prečo ho nezastavíme? Počkať. Putin prehráva vojnu na Ukrajine, ale pozor, Putin chce ísť do Bruselu. Až tam sa chce zastaviť niekde pri kanáli
Lamanš. Na čo by mu boli tí migranti v Bruseli? Veď Brusel to je niečo medzi Nairobi, Alžírom a Sýriou. Na čo by mu to bolo?
Viete, ale tie protichodné tvrdenia, tak buď je tak silný, že príde po Lamanský kanál, alebo prehráva na tej Ukrajine. Jedno z toho môže byť iba pravda. A im to nevadí, oni aj jedno aj druhé budú papoškovať a sú v pohode. Viete.
Ale tam je tá zahraničná politika Ruska je absolútne iná. Oni vedia, už sú na to memečka. Už aj Putin, aj Lavrov, aj všetci tí na čele rozviedky, či už Naryškin a tak ďalej, oni to vedia jednu základnú vec. Ak debilná politika seba zničujúca Európskej únie, to znamená bruselská politika, ktorá ide synchronne, kde ide? Eko, terorizmus, kde ide klimatický podvod, kde ide nejaká podvod, nejaká uhlíková stopa, kde ide elektrodebilita autá, že všetci, kde ide drahé potraviny, kde zrušiť potraviny, žrať hmyz. Všetky tieto veci spôsobia jednu vec. Oni zničia sami seba. Čiže Putin vôbec nepotrebuje ísť do Bruselu ani do
Paríža. Ja som ešte, Tino, ja som znovu čítal, že nejaké veci, a teraz by som klamal, aký, zistili, že aj ľudský dých prispieva k klimatickej kríze, že aj tým dýchom, čo vypúšťame, tak aj to, pozor, to ovplyvňuje klímu na Zemi. Len aby, len keby
prečo to hovoria, aby si začal platiť?
Samozrejme, vzduch, oni vytvoria nedostatok.
Ale vy sa, ale smejte sa, koľko chcete, že budete platiť dane aj za dýchanie. A jehľa? Možno to zase znie hlúpo, že Bože, Adrián, zase tie také sprostosti trepeš. Veď toto ľudský rozum, ako z podstaty človeka, takúto kravinu by nikto nemohol zaviesť. Ozaj? Pozrite sa na posledné 4 roky, čo sa dialo vo svete a na Slovensku. Tiež by ste si povedali. Ty konšpirátor. Ty už fakt vymýšľaš. Ty prestan vymýšľať. Už, ale aj to je možné. Vieš čo, Norbert, mám návrh. Poďme do prestávky a potom pôjdeme na otázky.
To takto rýchlo si ma prekvapil teraz.
Ja ale prekvapil. Áno. Jak som ťa mohol... Ja som ťa prekvapil.
No tak ja som jak slovenský cestári, padne sneh, vieš. Aha. Ale som prekvapený. No, dobre, tak ideme na vec.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Akurát to pozerám. V Spojených štátoch prepustili 20 000 novinárov. 20 000.
No, však to sme spomínali.
Hej, už v tom ale také číslo, rozumieš? No a teraz si predstavte, že ten svet bude fungovať aj bez nich. Úplne v pohode. To je čo? Tak ste nenahraditeľní. Hej?
Nenahraditeľných sú plné cintoríny, toľko by som k tomu povedal. 0950-66-11-16, mailová adresa ranozavináčinfovojna.bz. Našim hostom je pán doktor Kamenský. A ešte Judita mi písala, sa rehotala, lebo od Texasu sme bez smerovky išli po celom svete, že ale tento vstup od Texasu je dobrý. Ale tak samozrejme, pobavili sme sa na tom. K tej Severnej Kórei sme sa síce nedostali, ale veď niekde nie je napísané, že o mesiac pán Kamenský opäť zavíta do štúdia Juh. Dobrý deň, Jaro z Nitry sa pýta. Chcel by som vedieť, aký scenár predpokladá pán Kamenský o vývoji vo Venezuele v súvislosti s referendum o pripojení časti Guajany k Venezuele. Dokonca som zachytil, že opäť kvôli opozícii, opäť Američania zaviedli nejaké sankcie voči Venezuele, ktoré zrušili, lebo potrebovali ropu. Takže Venezuela, Guajana.
OK. Najprv sa takto povedzme, to bola britská Guajana, o tej sa bavíme. No a keďže už tam počuli ste to, teda sa volá Guajana, hej, ale bola britská. A keďže už tam počujete to slovo britská, tak vám to signalizuje, že to bola istá juhoamerická kolónia Veľkej Británie. Dokonca tam už aj boli nejaké vyjadrenia Veľkej Británie, že aby teda tá Venezuela neopovážila sa pripojiť si tú západnú časť tej Guajany, ale jednoducho oni pôjdu do toho, lebo tá Venezuela, keďže má podporu Ruska a v podstate má aj podporu Číny, tak oni už keď nič, tak to spravia napriek tým Britom, lebo Británia nie je schopná momentálne akože riešiť Venezuelu, aby podporovala akože Britániu. Plus, keďže Británia je exponovaná či už na tom ukrajinskom konflikte alebo v tom Izraeli, má svoje záujmy aj na Blízkom a Strednom východe. To nepodceňujeme. Akože, Británia napríklad aj v tom Jemene mala veľké záujmy. Hlavne okolo toho prístavu Aden. Británia napríklad mala veľký vplyv v tej sunnickej časti južného Jemenu. V tej šítskej severnej nie. No. A to znamená znova, ani Británia nemôže ísť do 5 konfliktov naraz. A to už sa nebavme o ekonomickej a vojenskej, povedal by som, kapacite Veľkej Británie oproti USA. No a keďže USA má ďalších 6 konfliktov, bo ja si myslím, že tam rozhodnú tie veľmoci.
Máme telefonát, počúvame, nech sa páči.
Zdravím, tu Andrej z Bratislavy. Mal by som dve otázky na pána Kamenského. Jedna je, aký asi vývoj predpokladá, čo sa týka Texasu a kvázi tej vzbúre proti federálnej vláde, že či tam je pravdepodobnosť potenciálnej občianskej vojny, keďže vlastne polovica amerických štátov sa postavila za Texas. A ešte mám jednu otázku z vnútropolitických vecí, čo hovorí na včerajšiu tlačovú konferenciu pána kapitána a jeho kandidatúru na prezidenta.
Viete čo, druhá časť otázky tu si necháme. Lebo
ja som ho ani nepočul.
To je jedno, to si necháme, tieto otázky.
Buďte rád, že ste ho nepočuli, počkať, ja vás pani prosím.
Počkať, moment, nehajte ma dohovoriť, poprosím vás. Druhá časť otázky bude zodpovedaná pravdepodobne v pondelok, kedy by mal major v zálohe prísť do vysielania.
Nie, kapitán, prečo ho zhadzujete? To je náš major. Nie, kapitán. Toto je hrozné, Adrian.
Dobre, ideme na to.
Ale v pondelok sa spýtame pána Danka na toto určite. Hej.
Zatiaľ podľa môjho názoru je to ústavná kríza a je to konflikt medzi tými federálmi a myslím ako federálnou vládou a medzinárodnými štátmi, ale obidve tieto strany sa opierajú jedna o federálnu ústavu a druhá strana, hlavne ten Texas a tie národné štáty sa opierajú o národné ústavy štátov. No a ja osobne si teraz neviem celkom dobre predstaviť, že by tam vznikol nejaký dlhotrvajúci vojenský konflikt, lebo to by bol politický koniec demokratov. Oni by neustáli, však veď my tu máme za 10 mesiacov prezidentské voľby, ako myslím v USA, a vy si chcete predstaviť, že by sa oni konečné prezidentovanie a to volebné obdobie prezidenta Bidena by skončilo čím? Nejakým vojenským konfliktom vo vnútri USA, veď to je politická katastrofa. Čiže oni s ohľadom na toto aj ubrali. Biden tam im povedal, do piatku musíte spraviť to a to. A guvernér Texasu povedal, že nie, že oni to nespravia. Že oni sú ozbrojení. Takže tam je sila na jednej a na druhej strane.
Dobrý deň. Je možné, že táto kríza je vyvolaná úmyselne na odloženie prezidentských volieb kvôli Trumpovi, respektíve zabránenie mu vyhrať aj za cenu občianskej vojny?
Je to jedna z alternatív. Práve preto som nevedel pochopiť, prečo hlavne tie federálne tajné služby nehávajú z tých 26 štátov úplne kľudne prechádzať stovky kamiónov, vlakov a v podstate ozbrojených ľudí. A bavíme sa o možno 200 tisíc ľudí sa presúva do Texasu. To sú vážne čísla.
Dobre, ja sa vás tu spýtam. Ak tieto National Guards, aj, čo sú armády vlastne tých jednotlivých štátov, ak niekde ide 10, 20, 30, 40 tisíc ozbrojených ľudí, čo čakáte od nejakého agenta? Že čo s nimi ale
nie,
robí?
Počkať, ale nie jednotlivcov, však oni nad sebou majú nadriadené štruktúry. A
no ale národné gardy sú pod správou štátov. Aj, veď toto bol argument teraz, že on by mohol federalizovať národné gardy a tým pádom, no ale Abbott povedal, že mu je to jedno. Generálny prokurátor povedal tiež v Texase, že a nech si robí, čo chce, hej, ale my si presne budeme chrániť hranice. Druhá vec je tá, tie štáty, ktorých podporujú, si uvedomujú, že tá hranica medzi Texasom a Mexikom je aj ich hranica. Aj keď je to Severná Dakota, stále je to ich hranica.
Presne. Ako, ja si neviem celkom dobre predstaviť, že by v tomto volebnom roku, keď je to prezidentovanie a keď sú tie prezidentské voľby, tak si to neviem celkom dobre predstaviť. Lebo čo je tá príčina? Príčina je čo? Že oni uzatvoria hranicu. A teraz tým, že Texas uzatvoril hranicu s tým Mexikom a zabránil masovej nelegálnej migrácii, tak to je príčina na občiansku vojnu? Ale tam musíte mať troška väčšiu príčinu, nie? Ak je to príčina na rozvrat, tak príčina na to stačí. Ak je to príčina na ústavnú krízu, tie stačí. Ak je to príčina na poníženie federálnej exekutívy, federálnej vlády, to tiež stačí. Ale osobne si myslím, že na občiansku vojnu potrebujete mať viac, ako je len konflikt, že je plot, alebo nebude plot na hraniciach. Lebo toto je zatiaľ tá podstata oficiálna.
Máme telefonát ďalší, počúvame.
Dobrý deň, volám z Bratislavy. Najprv vás všetkých pozdravujem a mám taký príspevok a jednu otázku. V tej debate o Texase mi dosť chýbalo, že sa pán Kamenský nezmienil o úlohe narkokartelov, ktoré ovládajú celý sever Mexika. Oni organizujú ten prechod ľudí. Oni ovládajú sever Mexika do takej miery, že tam už federálna mexická vláda nemá dosah. Oni jednoducho zostrelia policajný vrtulník.
Však ale ja som toto včera hovoril, že to robia oni, veď to je biznis.
Áno, ale hovorím k tej dnešnej debate. No a druhá vec. Tento spôsob, jak to robia v Amerike, mi veľmi pripomína to, čo sa u nás dialo v auguste a v septembri. vtedy tiež, hej, niekto doviedol tých migrantov až na policajné oddelenie a tam dostali papieriky, ktorými sa ich vtedajšia vláda snažila ešte viacej zakotviť na území Slovenska. Ináč by som rád vedel, koľko z nich ešte na Slovensku zostalo, koľko ich odišlo ďalej. A špeciálna podotázka, čo je s Orlovským, ktorý je jeden z najväčších chodcov, aký kedy chodil po slovenskej pôde.
Takže ďakujem, dobrá otázka, ďakujeme, to zistíme.
Majte sa dobre.
Díky, ale čo sa týka to, čo sa u nás dialo, a skúste hádať, lebo ste videli aj jednu, aj druhú vec, hej, že sa dajú, alebo sa nedajú chrániť hranice. Dokonca ste videli, že sa dajú, potom sa nedali a potom sa zase dali. Hej. A keď sa na to pozriete, čo sa deje v Spojených štátoch, tak mi povedzte, že či, takto, ja viem, pozeráš iba Markízu niektorí, hej, hlavne tí, čo odpočúvate teraz, tak teda tá hranica bola otvorená preto, lebo Hamran povedal, že sa nedá chrániť, alebo preto, že z americkej ambasády im povedali, že nechajte to otvorené. Ja sa len pýtam.
Napokyn.
Ja sa len pýtam, keď v Spojených štátoch sa deje to isté. Hej?
Ale ja som povedal na začiatku, že ten proces je nejako vysoká, riadený. Ano. To nie je možné, aby to len tak vzniklo. A to tiež nie je len tak, že kvôli plotu na hranici v podstate vznikla asi najväčšia ústavná kríza v USA za možno 100 rokov. Možno od občianskej vojny. Ako takýto presun toho materiálu vojenského aj ľudí, aj takáto ako ten stret záujmov, ozaj, že eskalácia napätia, aká momentálne je v tom Texase, taká tam nebola 100 rokov.
No ale teraz sa pozrite, vážení poslucháči, diváci, na jednu vec. Hej. A ten generálny prokurátor Texasu povedal, hej, že Biden si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona z ústavy Spojených štátov. Hej. To isté robil Mikulec. Ako bol potrestaný Mikulec? Bere 5000 od teba každý mesiac a šúcha tam lavicu v Národnej rade. Tak bol potrestaný. A urobil presne to isté, čo urobil Biden. Hej, teda nič. Takže len aby ste vedeli, hej, niektoré veci. A títo ľudia môžu v Spojených štátoch spôsobujú strašné škody. Naťahali si tam teroristov, proste hocičov, drogových dealerov. A nič. A možno vďaka tomu, že Biden... Tak 100 tisíce milióny Američanov zomrie ďalších 10 rokov. A čo? Veď to nevadí.
Ale tak nie je to tým, že demokrati si takto vlastne vyrábajú voličku základu?
To je tiež jeden bol z dôvodu.
Otázka je, či sú v tom iba demokrati. Či ešte nad nimi nie je nejaká iná, nazvem to cudzia, nadnárodná elita, ktorá má cielený, organizovaný rozvrat USA. Toto by som nepodceňoval.
Ale ja som toto hovoril už roky, lebo všetci, že Američan. No nie, normálny Američan, to je ten najväčší chudák. Vo väčšine prípadov je väčší chudák, než sme my. Ten Američan. Bavíme sa o americkej administratíve, bavíme sa o Vanguard, bavíme sa o BlackRock a o takýchto veciach. Hej. A tam je cieľom rozbiť Spojené štáty americké. Veď ako, a čo si myslíte, že kto z toho bude mať? Nám to bude hodne vadiť, ako uvidíte, pamätajte na moje slova. No a tým obyčajným Američanom, čo si myslíte, čo s tým získajú? Viete, aj tie reči, keď bolo v 2003, že ide sa do Iraku, a to nie je vojna kvôli teroristickému útoku, to je kvôli rope. No, ja som tam bol 3 alebo 4 roky predtým, hej? Keď nemali okupované územie, kde sa dala ťažiť ropa. Benzín stal 99 centov za galón. Hej? Potom išli tam, začali okupovať priestor, kde sa ťaží ropa. 1,80, 1,90, 2,30. No. Čo si myslíte, že ten obyčajný Američan čo z toho mal? Čo? Nič. Platil proste za vojnu a ešte platil drahší benzín.
6 dolárov stojí teraz benzín v galón.
No niekde, hej.
Hej, no, v Kalifornii.
Hej, no tak dobre, tak tam, hej.
Dobre, páni, preruším túto vašu.
Nech sa ti páči, Drenko.
Ďalšieho telefonujúceho, nech sa páči.
Dobrý deň, ja vás pozdravujem a hlavne pána doktora Kamenského, veľmi rada ho počúvam aj na YouTube. Ale ja by som sa vás chcela opýtať. Dnes sa rozpráva stále o vtáčej chrípke a už aj minister hospodárstva rozprával o tom, že v Poľsku sa musí vyličiť hydina a tak podobne, hej. Či si nemyslíte, že s týmto vyhlásením nás chystajú na to, že budeme povinne očkovaní proti ptáčej chrípke, ale nielen to, ale že či náhodou nebudú ničiť všetky, by som povedala, kačice, húsy a všetko proste, lebo majú ptáčiu chrípku. Zase ja si myslím, že to je nejakom, že v hlave sa skrslo nejaká hlúba.
Pozastavím vás, nie, vtáčia chrípka je tu dlhodobo, nikdy sa neočkovalo proti vtáčej chrípke. Vtáčia chrípka jednoducho nemá vplyv na zdravie človeka. Bude sa vybíjať 40,000 kusov pri komárne, kde sa zistilo ohnisko. To by som skôr povedal, že ekonomicky nejako pôsobiť na potravinárov v Európe.
Ale Adrenko, ak nechceš byť...
Prepačte, ale do toho vám musím skočiť. Ja si myslím, že týmto spôsobom, keď oni budú ničiť takto hrydinu, hej, tak my budeme potom dostaneme sa do hladomoru. Nebudeme mať čo jesť.
Nebojte sa, budeme mať čo jesť. Fajnové kuracie mesko z Brazílie vám dovedú.
A na čo? A prečo musíte kuratá jesť?
Jedna veta. Oni vás ozobráčia, nie iba nejakú vtáčo frípku. Oni vymyslia 20 vecí od digitálneho otroctva a tam vás zlikvidujú.
Dobre, ďakujeme.
Ja som toto chcela vedieť, aby ste mi na toto odpovedali.
Už sa stalo.
Dobre, ďakujeme. Treba dať aj iným priestor. Inak, Adrianko, ak nechceš byť očkovaný proti vtáčej chrípke, daj sa prešiť ako transka.
Jaj.
No?
Ale to už budem sliepka.
Nebudeš potrebovať vakcínu proti vtáčej chrípke. No dobre, dajme ešte jedného poslucháča, nie? Máme?
Nie, ja tu mám, to, že pán Repčok, ak hovoríte niečo o Marcinkovej, dajte aj dôkaz! Vyhovárať sa na to, že by ste museli hľadať neadekvátne rádia Infovojna. Bože môj, mám tu 5000
Toto, ale keď v mainstreame niečo povedia a nedajú, čo my väčšinou dávame teda dôkaz, lebo hneď to ukážeme, tak to je v poriadku.
Už aj Kovačič dáva dôkazy vo svojich reláciách. Tu je 5000 zvukov v tomto počítači, ktorými som podal dôkaz. No, spomenul som si na to, nemal som to vychystané. Kto chce, si to dohľadá a dá mi za pravdu. Asi toľko.
Však ale si pozrite ten rozhovor.
Tak si to strihnite. Pokojne si to pozrite. To nie je, že ako 5000 zvukov tu už bolo jednoducho. Výrokov, či už Remišovej, Matoviča, Fica o 300 eurách, ako môžu ľudia vyžiť z toho. Veď to je mŕte veci z úst politikov. Mŕte. Ja nemám dôvod klamať. A naozaj nie. Naozaj nie. Koľko vecí sa tu premlelo Danko, náhodný generátor slov. Koľko zvukov zaznelo o tom, že keď Národná rada rozhodne, tak aj Zemegula sa začne opačne točiť. Veď toho bolo mŕte. Kúkám na hodinky. Posledný telefon. A dnes počúvame.
Dobrý deň, prajem, tu je poslucháčka Valéria, zdravím vás v štúdiu. A k tomu, k tej debate, čo sa týka Texas. Viete čo, minulý asi týždeň, čo som čítala takú analýzu ruského analytika. A ten tam preberal proste situáciu v Texase, ohodnotil to asi tak, že je to zámer rozložiť štáty akože tieto spojené štáty možno až do občianskej vojny a nakoniec preformátovať, že oni sa akože rozpadnú, ale že nakoniec, že sa budú spájať, ale na úplne inom princípe, z dôvodu možno, že tento spôsob života, drancovanie a vlastne ten konzumný, že nie je vhodný pre planétu a vlastne pre ďalšie pokračovanie. Takže môže to mať aj súvisť s týmto vyjadrením?
No, vyjadrenia môžu byť rôzne. Ja som povedal, že nevylučujem ani to, že v budúcnosti to môže prerásť do nejakej aj občianskej vojny alebo nejakých občianskych nepokojov, lebo to je rozdiel. V budúcnosti. V tomto roku si to neviem politicky pre tých demokratov predstaviť. Oni musia urobiť ústupky, lebo ak by takéto niečo stalo, tak jednoducho skrachujú v tých voľbách, alebo potom by naozaj tie voľby už aj neboli, čo by sa asi stalo prvýkrát v histórii, a voľby boli, keď aj boli iné vojny. No a to by si neviem predstaviť. A ak by teda nastalo to štiepenie toho USA a teda oddelenie ako Texasu, nedaj Bože, že ešte pre Ameriku nejakých 26 štátov by bolo vzbúreneckých, aby sa to otrhlo, tak ja sa potom pýtam jednu vec, a kde skončí napríklad taká Aliaška? A to Aliaška je najväčší teritoriálny štát USA. 1,5 milióna kilometrov štvorcových. Najbližšie je z Aliašky.
Možno to predajú pôvodnému majiteľovi.
Za tú istú cenu.
Za tú istú cenu.
Ktorá nikdy nebola zaplatená, to treba povedať. Tých 7 miliónov dolárov nikdy neprišlo do Moskvy, ani do Petrohradu v tom
tak
čase.
Tak nech
si
to pýtajú naspäť Rusy. Na to,
v tom čase, keď sa to predalo 1867, tak bolo hlavné mesto Ruského impéria, bol Petrohrad. A tie peniaze nikdy neprišli.
Toto je dobrý fór, toto sa mi páči. Páni, nemali by v prezidentských voľbách v USA demokrati na miesto Bidena nominovať Korčoka?
Tak by to vyzeralo, no.
Korčok je určite väčší patriot ako Biden.
K tomu, čo bolo dnes povedané, nebude sa to týka Texasu, bavili sme sa o tých novinároch a o pánovi Šnídlovi, tak ak chcete naozaj dôkaz toho, ako v tých médiách mainstreamových ti povedia, čo si máš myslieť, nie je, že čo si myslíš, na to sa vykašli, zahoď tie myšlienky, nie sú správne, lebo nie sú naše. Tak tu mám, a týmto pozývam Majka Spirita do štúdia Juch, pretože som sa dočítal. Vypočuli sme si nového Majka Spirita, aby ste vy nemuseli. Znie ako soundtrack Ficovho Slovenska. Album Nový človek 2.0 zo všetkého najviac pripomína ozvenu doby, v ktorej vedomosti valcuje tzv. Sedliacky rozum a klamstvá sa prezentujú ako alternatívny názor. Takže v denníku N si vypočuli album za vás, aby ste si ho vy nemuseli, a rovno vám povedia, čo si o tom albume máte myslieť. Hej? Majek, ak máte kontakt niekto na Majka Spirita, posuňte ho, alebo ho rovno pozvite do štúdia, lebo toto je ďalší novodobý dezolát, ktorého vlastne spravili tieto médiá. Sedliacky rozum, ja vám odprisám v denníku, len, že ten sedliacky rozum je mnohokrát analytickejší a bližšie k pravde, ako si vy dokážete čo i len predstaviť. A viem to z vlastných skúseností. Pretože som stretol mnoho múdrych ľudí, ktorí podľa výučného listu či maturitného vysvedčenia, ktoré nemali po prípade, tak by o tom nesvedčilo, že naozaj sú to múdri. A naozaj to boli veľmi múdri ľudia. A pracoval som s nimi niekoľko rokov a nepovedali by ste, že tento, má len učňovku z maturitou, aby tento bol jeden veľmi múdry človek, ktorý mal množstvo životných skúseností, ktorými si v živote prešiel a mal sa z čoho učiť. Ale keď už životné skúsenosti a túto múdrosť vy zahádzujete kde si na zem a šlapete po nej v prachu, tak by ste sa mali nad sebou zamyslieť. Lebo tí ľudia prešli určitým životným úsekom a nazbierali tie skúsenosti. A mnohokrát boli múdrejší ako to, čo počúvam a vidím v parlamente. Nie mnohokrát. Takmer v 99% prípadov. Neoháňali sa titulmi, lebo ich nemali. Ale len s tou svojou ľudskosťou sa pozerali na svet, tak ako ho chápali oni. A ešte raz hovorím, mnohokrát bol ten pohľad na svet reálnejší, ako si vy dokážete predstaviť.
Veľmi správne.
Pán Kamenský, ďakujeme vám za návštevu.
Adrian, ďakujem za včerajšie pozvanie. Teším na budúce.
Pán Kamenský sa pozval sám v podstate.
Troška inak to bolo.
Každý si z toho zoberie, čo chce, áno.
Tak to bolo, no.
Dobre.
Ale máme dobrú náladu, teším sa na budúce.
Ale o čo budeme plakať? Plakať sme sa už
na plakali. Na budúce zase budete tvrdiť, že vás Adrian pozval a vy ste sa už dneska pozvali na budúce.
Ja aj tak, dobre, mne sa páči tento synchronný proces v tom, že však bude nejaká téma, napríklad veľmi zaujímavá je aj tá Venezuela s tou Guayanou.
Ale tých vecí však zabudli sme prebrať Severnú a Južnú Kóreu.
Napríklad.
Čiže naozaj tých tém je mnoho, ktoré sa dajú prebrať. Pán Kamenský, ešte raz ďakujeme veľmi pekne, želáme pekný deň.
Ďakujem. A ja ďakujem, teším sa na budúce.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Majte sa pekne.
Takisto ďakujem hosťovi, ktorý neviem, či sa pozval, nepozval, je to jedno, bol tu. Ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete, a takisto vám ďakujem za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.